Vreme sporta i razonode.
15 časova 32 minuta. Dobar dan. Dobar dan vam danas želi Snežana Pantović na poslu ulozi urednika i voditelja kultne emisije Radio Beograda Vreme sporta i razonode. Naš Željko Stefanović, čiji umilni glas pozdravlja i svake subote vas vodi kroz etar sporta i razonode, je na sasvim zasluženom odmoru. Od aktuelnih sportskih događaja danas najavljujemo pod broj 1 odbojkašku utakmicu između Srbije i Venecuele na svetskom prvenstvu u Poljskoj, koja će početi u 16 časova i 30 minuta. A odmah posle toga polufinalni meč na teniskom US Openu između našeg Novaka Đokovića i Japanca Keija Nišikorija od 18 časova. Sa vama danas sve do 19, Voja Dobanovački, Bojana Tufekđić, Katarina Epštajn. Poleća.
Thank you. Ja sam Dejan Brđović, pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Naša odbojkaška reprezentacija igraće u četvrtom kolu A grupe svetskog prvenstva u Poljskoj sa Venecuelom. Meč bi trebalo da počne za nešto manje od sat vremena, a posle poraza na startu od domaćina i dva trijumfa kojima su naši odbojkaši obezbedili praktično nastavak nadmetanja, predstoji ovaj današnji duel protiv Venecuele, koja je tim skromnih mogućnosti. Naravno, prilika za naše da se dodatno uigraju i da podignu samopouzdanje pred mnogo važnije duele koji dolaze. O tome Stevan Kovačević.
Odbojkaši ne blistaju, ali su praktično već u drugoj fazi takmičenja. Tri utakmice, dve pobede i poraz na startu protiv domaćina Poljske. Realno govoreći, to se i očekivalo. Bolji smo od svih ostalih u grupi A, što smo dokazali im u mečevima s Argentinom i Australijom. Dakle, ima razloga i za zadovoljstvo, ali i tekako za brigu. Čak i pred utakmice sa outsiderima, Venecuelom danas i Kamerunom sutra. Svega toga svestan je i kapiten, iskusni srednji bloker Dragan Stanković.
Uspeli smo sa ne tako sjajnom igrom da sakupimo šest poena i nadam se da ćemo sa tih šest bodova otići u narednu fazu. I protiv Argentine je bila možda ta neka prekretnica za ovu ekipu. Ekipa Argentine koja je nimalo naivna ekipa. Uspeli smo da se izborimo sa mnogo stvari koje su uticale na nas posle tog startnog poraza. Došli do značajne pobjede. Protiv Australije ne tako sjajna igra, dosta grešaka što u napadu što u servisu, ali smo, da kažem, ipak na kraju imali sreće i pobedili ekipu Australije. Preostaju nam dva meča protiv ekipa koje verovatno neće nastaviti plasman dalje, ali moramo odigrati maksimalno i zabeležiti naredne dve pobede. Energije nedostaje ne malo, već dosta. Jednostavno ono što ja nekog iskustva mogu da zaključim je to da smo igrali da kažem protiv Australije koja možda nije realno u našem nekom rejtingu. I jednostavno u takvim utakmicama ulazimo sa nekom dozom podcjenjivanja i jedva čekamo da se utakmica završi, što ovog puta nam se nije obilo glavu, možda će nekog narednog puta, mislim to nam se ponavlja već iz godine u godinu. Ovog puta smo imali sreće, kažem još jednom, da pobedimo nimalo najbolju ekipu Australije, ali igramo već naredne dve utakmice protiv takođe dve ekipe koje nisu u nekom odbojkaškom vrhu i bit će zanimljivo vidjeti kako će naša ekipa odigrati te utakmice što se tiče tog odnosa prema protivniku. Nadam se da smo naučili, izvukli neku pouku iz utakmice protiv Australije, da ćemo mnogo, mnogo bolje odigrati naredne dve utakmice. A što se tiče servisa, pokušavali smo i protiv Argentine da rizikujemo. Tada smo imali dosta bolji prijem i mogli smo da tražimo neku šansu u servisu, ali mislim da jednostavno svi želimo da napravimo as i svi želimo da napravimo taj početni udarac što bolje, tako da iz te prevelike želje pravimo veliki broj grešaka, ali nadam se da ćemo i to popraviti u nastavku.
Za razliku od Stankovića, mlađani 22-godišnji primač Uroš Kovačević ima i reči hvale za igre koje smo pružili.
Obezbedili smo šest poena koje ćemo da prebacimo u drugu grupu. Naravno, razmišljamo o tome i da pobedimo ove dve utakmice koje su znatno lakše u odnosu na ove tri koje smo igrali. Od toga smo izgubili jednu od Poljske. Smo igrali sjajno protiv Argentine, a i protiv Australije. To su jako dobre ekipe, jedne, da kažem, nove svetske sile. Evo, Australija igrala Final Six. Ovde nema lakih protivnika i to su oni i dokazali. Pobedili smo ih 3-1 na mišiće, ali je najbitnije, kao što sam rekao, da smo obezbedili 6 bodova za sledeće kolo. A što se tiče nastavićih utakmica, Venecuela isto je jedna jako dobra ekipa, skočna, jaka, s kojom ćemo morati opet da uđemo jako koncentrisani u meč i da probamo da ih pobedimo maksimalno. To je bilo onako najbolje izvan nas i zbog našeg odmora posle toga. I posle dolazi Kamerun, jedna isto ekipa koja koja je fizički najdominantnija sigurno na ovom turniru, kojih treba spustiti na zemlju i i lagano privesti kraj ovu prvu rundu. I nadam se da stvarno možemo da doguramo mnogo. Evo i ovoj drugoj grupi tu se ukrštaju, svi pobeđuju svakoga, što nama ide u neku ruku, tako da probaćemo kada prođemo u drugu rundu dati sve od sebe da budemo među prva tri, da to vodi plasman u neki final six posle.
Današnjim i sutrašnjim utakmicama spušta se zavesa na prvi krug maratonskog šampionata, koji prvi put u svojoj istoriji traje 3 sedmice i okuplja 24 ekipe. Ponovit ću, danas igramo sa Venecuelom, a sutra sa Kamerunom. Po mnogima, to su mečevi formalnosti, ali ne i za našeg selektora Igora Kolakovića, koji, sumirajući učinjeno u proteklih 7 dana, ima niz zamerki na igru svojih izabranika. Počev od onog spektakularnog otvaranja mundijala i susreta sa Poljskom na fudbalskom stadionu pred više od 62.000 gledalaca.
Pa, nažalost, otvaranje svjetskog prvenstva nije proteklo onako kako smo ni sanjali, ni očekivali. Očigledno da smo se više divili tom događaju nego što smo učestvovali u njemu. A sljedeća 2 meča jako važan sa bodovnog stanovišta i protiv Argentine i protiv Australije. Protiv Australije smo imali određene padove u setovima koje smo dobijali, a naročito u setu koji smo gubili, osim u četvrtom koji smo stvarno odigrali kako treba. I naravno da pred duele sa Venecuelom i Kamerunom bi mogli da te stvari popravimo. Naravno da moramo da zadržimo nivo motivacije i da smanjimo broj grešaka na servisu, jer je izuzetno teško igrati sa ovolikom količinom grešaka, a da pri tome i nemamo toliki učinak na servisu. Iskreno se nadam da će se sve to negdje uravnotežiti kada budemo došli u drugu grupu, kad se spojimo sa D grupom, i da na tom, upravo na tom elementu imamo najviše prostora. Nema slabih, mora da se igra, mora jako dobro da se igra, gotovo čita meč bez tih padova koncentracije, u smislu da sačekamo šta će protivnik da uradi, nego da preuzmemo stvari u svoje ruke, i u tom duhu treba da igramo naredna 2 meča. Reprezentacija Venecuele pripada reprezentaciji koja dođe iz Južne Amerike, gaji taj stil igre, sa jako su agresivni, možda fizički ne tako dominantni u smislu visine, ali su improvizatori. Vidjeli smo ih u duelu protiv Poljske gdje su izgubili glatko, ali je bilo sjajnih poena koje su radili. Mogu biti jako nezgodni ako im se dopusti da imaju tu agresivnost, da ispolje tu agresivnost do kraja. Tako da u tom smislu nisu po rejtingu našem nivou, ali ih moramo jako uvažavati.
Na tabeli naše A grupe gotovo je sve jasno. Poljska vodi 3 utakmice, 3 pobjede i 9 bodova. Argentina je druga sa 6, a mi treći sa isto toliko pobjeda. Četvrta je Australija, ima 3, koliko i peta Venecuela. Kamerun nije osvojio ni 1 bod. Dakle, u drugu fazu, sasvim izvesno, odlaze prve 3 reprezentacije. Poljska, koja će preneti 9 bodova, Srbija 6 i Argentina 3 boda. Četvrti učesnik druge runde iz naše grupe u Vroclavu bit će pobednik sutrašnjeg meča, Australija-Venecuela. Današnju utakmicu Srbija-Venecuela o 16:30 prenosi naša televizija.
Beograd 1.
Evropski radio svetskih manira. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, 15 časova 48 minuta tačno i u ovom trenutku najavljujemo ono što bi trebalo da počne u 18 časova, a to je prvo polufinale US Opena. Naša Novak Đoković igraće sa Japancem Keijem Nishikorijem. Njih dvojica se nisu baš toliko često sastajali, poslednji put to je bilo pre 3 godine i tada je slavio Japanac. On je na ovom turniru zaista igrao sjajno, eliminisao između ostalih Raonić i Vavrinku i Novak smatra da veoma ozbiljan rival koji zahteva punu koncentraciju i oprez.
Na papiru vratno nijesam favorit, ali treba istaći da je on pobedio Vavrinku koji igra odličan tenis, Raonića, su oba tenisera koji su top 6-7 na svetu u 5 setova u 2 dana, manje 2 dana, to je zaista impresivno i on je igrač koji je imao dosta u prošlosti povreda koje su ga omele i nekako sputavale da pokaže šta može i da pruži taj neki svoj maksimum, pokaže svoj potencijal, tako da mislim da je trenutno u životnoj formi i od kad je počeo da radi sa Michael Chengom evidentne su neke pozitivne promene u njegovoj igri. Za nekoga ko je toliko nizak, servira dosta dobro, kreće se izvanredno, ima vrlo dobar backhand i forehand i dobru odbranu i napad. Kompletan igrač, jednostavno kompletan igrač i zaslužuje poštovanje zbog protivnika koji je pobedio polufinale Grand Slema i nema tu više nekih, kažem, velikih favorita. U principu sad je sve izjednačeno i borba je na terenu.
U drugom polufinalu US Opena odmerit će snage Roger Federer i Marin Čilić, a Serena Williams i Karolina Wozniacki borit će se sutra u finalu US Opena. Na turniru u Mursiji košarkašice Srbije pobedile su u drugom kolu ovog internacionalnog takmičenja Angolu sa 81-57. One su već posle nekoliko minuta duela slomile otpor prvaka Afrike, koji će im biti i prvi rival na svetskom prvenstvu u Turskoj. U sastavu našeg tima danas nisu bile, to jest juče nisu bile kapiten Milica Dabović i Jovana Rad, a Tamara Radočaj nije ni ulazila u igru. U trećem kolu turnira u Mursiji reprezentacija Srbije igraće od 17 časova protiv Japana. Eto, dakle, naše košarkašice protiv Japanki, Novak Đoković protiv Japanca, a košarkaši sutra u nokaut fazi na svetskom prvenstvu u Španiji u osmini finala igraće od 18 časova sa Grčkom. Pregled dešavanja pripremio je naš reporter iz Španije Slobodan Maletić.
Košarka se iz Granade, Sevilje, Bilba i Gran Canarije preselila u Madrid i Barcelonu. 8 najslabijih reprezentacija završilo je takmičenje, a preostalih 16 nastavlja borbu za što veći domet. Nema više kalkulacija, porazi će svaku ekipu koštati eliminacije sa šampionata. Sada dolazi do ukrštanja selekcija iz grupa A i B, odnosno C i D. Sistem takmičenja je takav da se ekipe iz grupa A i B ne mogu sastati ni sa jednom iz grupa C i D pre finala, odnosno utakmice za treće mesto. Osmina finala startovaće u 16 časova utakmicom u Barceloni između Amerikanaca i Meksikanaca. 2 sata kasnije u Madridu igraće Francuska-Hrvatska, zatim od 20 časova u Barceloni Slovenija-Dominikanska republika i od 22 sata u Madridu Španija-Senegal. U nedelju ćemo se definitivno uveriti u snagu naše reprezentacije. Igrači očekuju neizvesnu i veoma tešku utakmicu protiv Grka, koji su do sada zabeležili svih 5 pobjeda. Bogdan Bogdanović ističe da je pred našom ekipom najbitnija utakmica.
Igrali smo s njima u tamo Ortezu, pa Ortezu sa pripremnu utakmicu. Tamo smo nesrećno završili, ali znamo kakav su protivnik i da igraju sa dosta energije i mislim da nam je to najbitnija sad utakmica u novom turniru generalno.
Miroslav Raduljica smatra da je naša ekipa pokazala da može uspješno da igra protiv bilo kog protivnika.
Igrali smo s njima na tom turniru u Francuskoj, ne mora ništa da znači. Mislim da im je to bila prva pripremna utakmica, da su dizali svoju formu. Dobra su ekipa, imaju dobre pojedince, ali ja mislim da možemo se svakim da igramo kao što smo pokazali.
Grci najviše strepe od Miloša Teodosića, koga veoma dobro poznaju još iz njegovih igračkih dana u Olimpijakosu.
Igrali smo prijateljski turnir s njima, bili su oslabljeni bez Kalatisa i Pritezisa, tako da sigurno da će biti to kvalitetnija ekipa za ta dva igrača. Uigrani su, igraju dosta dugo zajedno i sigurno jedan težak meč nas očekuje, ali opet imamo dva dana da se spremimo za taj meč.
Selektor Saša Đorđević je svojim gestom u posljednjem minutu utakmice sa Španijom, kada je isključen zbog verbalnog duela sa Orengom, poslao jasnu poruku smatrajući da njegov tim zaslužuje poštovanje.
Poruka je jasna, mi smo drugu utakmicu već izgubili na jedan određeni način. Sudija je posle te utakmice bio suspendovan. Ponovo, ne kažem, mislim, apsolutno zaslužena pobjeda Španije i čestitke, mislim, stvarno tu nema govora, međutim, poruka je jasna. Momci, mi smo tu da se borimo i tekako. Tražim respekt za moje momke i na ovaj način i jednostavno ne dozvoljavamo neke stvari ili se borimo na svoj način kako možemo. Mislim da na svakom prvenstvu tražimo, svaka ekipa traži svoju formu na jedan ili drugi način. Neke smo dobili sigurnosti koje smo verovali i idemo dalje jednostavno da tražimo tu najbolju utakmicu. Svaka sljedeća mora da bude sve bolje i bolje. Ovo je bila jako, jako teška grupa za nas. Jako teška grupa i obzirom na period pre dolaska ovde i na ono kako su se adaptirali povređeni igrači i tako dalje, mislim da smo malo neki ritam izgubili, međutim računali smo na to, jednostavno kroz igru i kroz borbu na ovaj način samo zajedništvom možemo da izađemo iz toga i da pokažemo da želimo da idemo dalje. Idemo da spremimo na miru, međutim i druga ekipa će isto imati dva dana, međutim neka prednost je energije, mislim da neće biti u odnosu na nas, ali je dobro za naš tim da se odmorimo i da oslobodimo malo glavu, misli i tako dalje i idemo tamo gde smo hteli da budemo. Mislim da mi jednostavno možemo samo da uđemo na neki način sa velikom, velikom željom da to znanje i kvalitet koji posjedujemo da pretočimo u pobjedu.
A do pobjede nad Grčkom put će biti težak. Ovog prepodneva odrađen je prvi od tri lakša treninga, drugi će početi u 17 časova. U našoj reprezentaciji pristupaju ovom susretu kao da je finalni. Grčka je osvojila grupu B u Sevilji sa maksimalnim učinkom, nije odigrala ni jednu neizvesnu utakmicu. Reč je o jednoj od najdisciplinovanijih ekipa na prvenstvu, koji igra timsku košarku brzo i agresivno sa iskusnim igračima. Grci imaju izuzetnu kontrolu igre, stalno sa dvojicom playmakera na terenu, Kalatesom, Zizisom, kasnije ulazi Slukas sa odličnom energijom. Uz njih tu su još centar Buruzis, krilo Papanikolaou, zatim Adetokumbo, kome su roditelji Nigerijci, Pakajmakoglu i ostali. Vodit će se žestoka borba koja će pobedniku doneti plasman u četvrtfinale svjetskog šampionata.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.
cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Así como lo oyes, hija.
Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno malevo de tu amor, yo quedé. Negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra.
Radio koji se vidi. Negotin, 11. septembar. Beograd 1, Beograd 2, Beograd 202. Uhvati dan. Talasanje, šetnja. U susret nauci, karavan, susretanja, pop karusel. Klub 2, Negotinska ćaskanja. 90 godina Radio Beograda.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Tačno je 16 časova i meni je zaista veliko zadovoljstvo da mogu da pozdravim kao danas prvu gošću moju koleginicu Branku Selaković Milošević. Dobar dan, Branka.
Dobar dan.
Koja je dobila prvu nagradu žirije i publike na, to je Nušić i Jada.
Nušić i Jada u Ivanjici.
U Ivanjici za svoju divnu satiričnu priču Razvojni put stoke krupnog zuba.
Da.
Svaka čast i čestitamo.
Hvala,
to je bilo naravno
hvala,
pod šifrom.
Konkurs je bio pod šifrom, što je meni veliko zadovoljstvo. Ljudi koji su bili u žiriju su jednoglasnom odlukom zaključili da je moja priča najbolja, tako da sam eto dobila nagradu. Zaista veliko zadovoljstvo za mene. Podstrek za dalji rad, pogotovo što je satira u pitanju, a radim u zabavno-humorističkoj redakciji, tako da ovo je još jedan pečat da možda i ne radim loše.
A odakle inspiracija?
Inspiracija, pa svakodnevno možemo da dobijemo inspiraciju za ovu priču, zato što to svakodnevno zaista vidimo na našoj javnoj sceni, prisutne takve pojave.
A šta je
od
ono
Vajkada
što je baš glavne onako?
Pa ono što je
nit.
Glavna nit jeste u stvari pravi marketinški saveti i potezi kako bi trebao da se ponaša jedan političar na javnoj sceni kada nastupa i kako može da ubira što veći broj glasova. Tako da,
da, mi koji da je radimo u medijima možemo da prepoznajemo te neke impulse.
Pa ko se bavi psihologijom, ljudi koji su prisutni u medijima, ali prate političku scenu i menjanje osobina nekih političara kao i njihovih izjava. Opet ponavljam, to je od Vajkada pa do danas. Mogli smo čitati sve to u Nušićevim delima, Domanović, ja zaista uvek to istaknem, tako da ja nisam uradila ništa novo, ali sam na možda drugačiji način napravila jednu zaista zanimljivu priču po mom ličnom mišljenju, a vidim da se dopada zaista velikom broju ljudi, a objavljena je i na sajtu Marginalac i vidim da su veliki broj ljudi je glasalo da im se priča dopada.
A nadam se, da, vidim da si to donela, da li bi možda mogli da čujemo
priča
neki odlomak?
Duga, tako da ne bih mogla celu da je pročitam. Moram da istaknem da najbolje ovo rade glumci, pogotovo moj kolega Milan Milosavljević, koji je i pročitao na Nušićijadi odlomke iz ove priče, ali evo ja ću se potruditi da na jedan možda nezanimljiv način kažem šta sam zaista ovdje napisala i evo da prenesem
neku
poruku. Dobro, ali
to je potpuno autentično, sve je to tvoje.
Pa autentično. Naravno, igramo se malo i sa inteligencijom, a igramo se i sa time kako mi u stvari vidimo na jedan fin način našu javnu političku scenu. Pa kaže, onda ide aplauz, prepoznatljiv džingl, drugi glas kaže tvoje ime i naziv partije. Još jednom spomene slogan. To je kada se emituje reklama na televiziji. Ako je u pitanju javni skup, onda hor dečaka i devojčica otpeva himnu, a obavezno i neku moderniju, opšte poznatu numeru. Još ako je uz tebe nekakva pevačica, zgodna, narodu mila, lati se mikrofona, obavljeno je pola posla. Angažuješ glumca, njima su honorari mizerni, pročita odlomak priznatog nekog pisca, eto tog, kako se zove, Andrića. Njega, brate, svi vole. Na konju si. Izjavama o miru, iako si malo šarao, zaštićen si od mnogih međunarodnih sudova, novinarskih kritika. Doduše, malo potplatiš nekog urednika, ne sve, jer je sumnjivo ako te ni jedan novinski list ne pljuje. Ne valja to. Mada, mogao bi glasača da posmatraš kao stoku sitnog zuba. Da ne kažem ovce. Daš im šaku zobi, bleje kako ti izboriš. Ipak, osnovni postulat za osvajanje narodnog glasa jeste da pukom glasaču pristupiš kao ženi. Ovca ili žena isto je. Dok je većina na tvojoj strani, miran si. Masa čini čuda.
Bravo.
Hvala.
Bravo, Branka. Meni se ovo jako dopalo. Naravno, ja sam pročitala celu priču i priča je zaista divna i preporučujemo toplo svim našim slušalcima da je što pre pročitaju. Ja sam uživala i u ovom odlomku i prosto to je to.
Sam završetak
potpuno
priče...
Potpuno u duhu Nušića.
Naravno, i sam završetak priče je potpuno drugačiji. U stvari da je jedan drugi obrt, ali ja ne volim da otkrivam kraj. Tako da, bilo bi lepo da čujem i komentare drugih ljudi. Za sada su kritičari, ovih nekoliko njih naravno, i članovi žirija zaista nazvali ovo britkom pričom, pogotovo što ja imam zaista mali broj godina. Tek kada su pročitali moje biografske podatke koje su dobili od organizatora festivala, onda su se zaista tek začudili.
I šta je ono još što je novo u tvom spisateljskom radu?
Ono što je novo jeste da evo čekamo sajam knjiga koji se dešava krajem oktobra. Ja se nadam da do tada čekam u stvari da vidim da li će nešto da bude moje novo objavljeno, ali u svakom slučaju promovisat ću i dalje ovaj posljednji treći roman. Ljuta sam, tako da ja se nadam da će to da prođe zaista uspješno, iako evo već ima nekoliko godina kako je on objavljen.
Pa možda će neko od političara i biti ljut kada pročita i prepozna se u ovoj satiričnoj priči interesantnog naziva, ali mi sigurno
mislim
nismo ljuti.
Mislim da ne bi trebalo, zato što razumeju u svakom slučaju ovo je ogledalo nekih od njih. Nikada ne smemo da generalizujemo.
Naravno. Hvala i
hvala
srećan
vama.
Rad i hvala na ovoj divnoj priči. Ja sam, kažem, uživala u njoj i toplo je preporučujem našim slušalcima.
Hvala veliko.
Bila je ovo naša koleginica Branka Selaković-Milošević.
Slušate prvi program Radio Beograda.
The touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. What's love got to do?
headed someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh,
koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS.
Ove jeseni stiže novi film o avanturama hrabrog policijskog auta Plodija. Zaštitnih slabijih,
drži se čvrst,
prijateljski raspoložen prema svima. Da li će uspjeti da završi najvažniji zadatak, da zaštiti mamu orla retke vrste i njeno jaje? Pogledajte u simpatičnom animiranom ostvarenju, sinhronizovanom na srpski. Hrabri autić Plodi. U bioskopima od 4. septembra. Distribucija Megacom Film.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Bring it back, 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 bring
Beograd, Radio Beograd. Svi slušaju, svi slušaju Vreme sporta Razonode.
Na svetskom prvenstvu u Španiji počela je prva utakmica osmine finala između Sjedinjenih Američkih Država i Meksiko. Vode Amerikanci sa 23-11, a danas od 18 igraće Hrvatska Francusko, 20 Dominikanska Republika Slovenija i od 22 časa Španija Senegal. Fudbalski klub Radnički iz Niša na sednici upravnog odbora odlučio je da smeni trenera Dragoslava Stepanovića. Prenele su južne vesti. Svi članovi izvršnog odbora bili su za smenu iskusnog stručnjaka, osim jednog uzdržanog člana. Iz kluba su rekli da će više detalja o smeni Stepanovića biti poznato u toku dana. Inače, Niški Radnički do sada nije osvojio nijedan bod od početka sezone. Šesnaest i 16 smenjuju se gosti u Studiju 1 prvog programa Radio Beograda. Meni je veliko zadovoljstvo i velika čast da pozdravim i selektora kajakaške reprezentacije Srbije, gospodina Miroslava Rodića. Dobar dan.
Dobar dan.
Danas i sutra na Adi Ciganli jedno veoma interesantno takmičenje, državno prvenstvo, pa to je prilika naravno da svi naši slušoci koji žele da pozdrave naše najbolje kajakaše, da vide kako to zaista izgleda u pravoj nekoj slici, dođu na Adu Ciganliju i da se uvere kako je to sve lepo, interesantno, zanimljivo. Finala su sutra.
Da, sutra su finala od ujutro 9 sati, trajeće takmičenje cijel dan. Sutra u nedelju, to je zadnji dan takmičenja, trke se održavaju u kategorijama za seniore i kadete. Juče u petak i danas su trke, održane su trke za juniore i pionire. To je već završeno i već su krenule danas trke kvalifikacione za seniore i kadete.
A svi naši najbolji kajakaši i kajakašice bit će na Adi Ciganli?
Naravno, svi takmičari koji su ove godine nastupali na velikim međunarodnim takmičenjima naći će se na Adi Ciganli. To je završno takmičenje, takmičenje za svoje klubove i takmičenje na kojim klubovi ostvaruju praktično takve rezultate s kojima će u lokalnim samoupravama da konkurišu za svoja sredstva.
Hoće biti za zanimljivih trka?
Pa ja se nadam.
I međusobnih okršaja.
Naravno, da, s tim da neće biti toliko velikog žara između ovih najjačih takmičara u seniorima. U seniorskoj kategoriji oni su svoj špic, vrhunski špic forme su praktično namestili za svetsko prvenstvo koje je bilo u Moskvi, a naravno sada će da odrade za klubove onoliko koliko u ovom momentu mogu. Međutim, očekuje se velike borbe kod mlađih kategorija, kod kategorija kadeta. To što ćemo da gledamo sutra, jer to su takmičari koji tek za nedelju dana imaju turnir olimpijskih nada i mislimo da su oni baš sad u vrhunskoj formi.
I nadamo se da će sutra biti mnogo lepše vreme nego što je bilo danas, a posebno što je bilo juče, i da evo pozovemo ljude da dođu na Adu Ciganliju i da pogledaju kako se to izgleda zaista u stvarnosti. Ja, izgleda jako lepo i interesantno.
Ja se nadam da će biti lepše vreme i voleo bi da građani dođu da vide u što većem broju naše takmičenje.
Kada ćete vi proslaviti osvajanje 5 svojih medalja na svetskom prvenstvu u Moskvi? Niste bili na legendarnom balkonu Skupštine Beograda?
Pa nismo bili. Mislim da pošto nije bio direktan prenos, građani nisu mogli da gledaju naše trke, verovatno bi i izostala neka veća podrška. Tako smo bar dobili neki savjet da ne pravimo taj doček, ali mi ćemo to proslaviti naravno u svojim prostorijama Kajakaškog saveza na Adi Ciganli.
Možda je nekoga, možda se nekima baš možda i nije dopalo to što ste osvojili 5 medalja.
Pa ne znam.
Mislim, malo je neuobičajeno da jedino vas nije bilo na proslavi.
Ne osjećamo mi neki problem zbog toga, ali biće prilika, naravno. Naši takmičari su u usponu, naš savez radi fino, imamo dobar sistem, stvaramo rezultate. Nadam se sledeće godine da ćemo napraviti sličan rezultat kao ove godine.
A selektore, kako objašnjavate takvu ekspanziju kajakaškog sporta u Srbiji? Jer osvojiti 5 medalja u jednom kajak individualni sport je zaista, i to na svetskom prvenstvu, je nešto što je fascinantno i što još uvek ovako golica. Kako ste vi uspeli da dođete do toga? Naravno, imali smo i 2 četvrta mesta, 5., 6.
Tako je.
Sve su to nijanse.
Takav rezultat ne može da se ostvari slučajno. To je sve dugoročni rad, to je jedan sistem koji je praktično i napravio ovaj rezultat. To je uigran tim ljudi koji rade već gotovo 2 olimpijska ciklusa. Radi se sa tim takmičarima koji sad ostvaraju medalje, sa njima se radilo još dok su oni bili i kadeti. I prati se njihov rad i naravno iz godine u godinu oni su narastali, pravili su rezultate sve bolje i bolje i ove godine smo bukvalno kulminirali, ni sami mi nismo baš mogli da očekamo da ćemo ostvariti 5 medalja, 4 olimpijske, 1 neolimpijska. Kad se podsjetimo samo da pre 2 olimpijska ciklusa, kad je bila olimpijada, kad se spremalo za olimpijadu u Pekingu, mi nismo imali ni jednog takmičara na olimpijskim igrama. Sljedeće olimpijske igre u Londonu, mi smo imali dobru ekipu, veliku ekipu na ovom takmičenju, međutim, falilo nam je ta još jedna stepenica da ostvarimo neku medalju na ovim olimpijskim igrama u Londonu. Međutim, ova olimpijada koja nas čeka za 2 godine, nepune 2 godine, mislim da će naša ekipa biti u dobroj formi i da ćemo uspjeti da ponovimo ovako dobar rezultat kao ove godine na svjetskom prvenstvu. Sljedeće godine nam je odlučujuća godina gdje ostvarujemo norme za tu olimpijadu i moramo dobro da se spremimo za sljedeću godinu.
Na svjetskom prvenstvu u Moskvi bilo sam i sama, imala zaista veliku čast i jedinstvenu priliku ne samo da prisustvujem osvajanju i tom praktično istorijskom uspehu srpskog sporta, srpskog kajaka, već i da prisustvujem veoma interesantnim scenama koje su mene kao novinara ovako baš potakle na jedno ozbiljno razmišljanje, a to je da su ljudi u Kajakaškom savezu ne samo vrsni stručnjaci kada je reč o tom trenažnom procesu, dakle treniramo kajak najbolje što znamo, već ste bili veoma otvoreni da prihvatite i sve ostale sugestije za koje možemo, što bi rekli u inostranstvu, da kažemo da su support, da su neka nadgradnja i neka podrška tom trenažnom procesu. Mislim na doktora Đorđa Kolčića, psihologa, psihijatra, koji je bio sastavni deo vašeg tima i kajakaši i treneri su bili fascinirani.
Takav stručnjak kao što je doktor Đorđe Kolčić je dobrodošao našem savezu, našim takmičarima, pogotovo nama trenerima, ljudima koji vode ovaj savez. Takav čovjek je od dragocene važnosti i smatram da sa tim čovjekom nastavljamo saradnju, a pravi rezultat nadam se da će se vidjeti tek na olimpijadi.
On je psihijatar, psiholog, psihoterapeut, psihoanalitičar i doktor neuronauka, radi u Bostonu i potpuno volonterski je radio sa našim kajakašima i sa mnogim našim sportistima iz individualnih sportova, ali o tome se zaista jako malo zna.
Mi smo sa njim počeli saradnju prošle godine, pre nekih 15 mjeseci. Ja sam se konkretno upoznao sa čovjekom koji je došao normalno iz Bostona. Mislim da je on došao preko Olimpijskog komiteta. Ove godine je on počeo da radi, što kažete, volonterski. Ja ne znam zbog čega je došlo do razilaženja, odnosno do prekida saradnje između Olimpijskog komiteta i doktora Kolčića. Međutim, čovjek se ponudio da radi dalje sa nama. Naravno, verovatno mu je potreban takav rad, jer on je naučni radnik, čovjek koji se usavršava, čovjek koji hoće da pokaže svetu da on može sa svojom naukom da doprinese vrhunskom sportu i mislim da to on uspešno, jako uspešno radi.
I veliki patriota.
Naravno, iznad svega.
Kako je vama, na primjer, pomogao?
Konkretno meni. Recimo, kad imate 2 takmičara različita tipa, nije isti pristup kako prići jednom Marku Dragosavljeviću, a kako prići Simi Boltiću. To su takmičari koji sjede u jednom čamcu. Jedan je izuzetno vredan, ali je nešto recimo malo manje talentovan za kraće staze, dok je drugi izuzetno eksplozivan, ali nije toliko vredan za duže staze. Kako to ukomponovati, kako njihovu psihu namestiti da jedan drugi daju sve od sebe, da izgaraju, to je već stvar koja treba da bude potpomognuta od stručnjaka poput doktora Kolčića, i mislim da je on tu prilično dosta sebe dao, dosta pomogao, ne samo kod ove dvojice takmičara, meni. Mislim da je prilično dosta pomogao i treneru Gagiju Plavšiću, Draganu Plavšiću, kod sestara Moldovan, Olivere i Nikoline, koje su napravile fantastičan rezultat, koje su i same sebe iznenadile s takim kvalitetnim rezultatom. Mislim da je pomagao i svima ostalima koji su bili u Moskvi na ovom svjetskom prvenstvu, i nadam se da će i još više, pogotovo što on sad još bolje poznaje naše takmičare, on se tek upoznao sa njima, sledi naša dalja saradnja. Mislim da ne smemo da prekinemo tu saradnju. Kao što sam rekao, do olimpijade će se taj njegov rad još više pokazati.
Dakle, za budućnost srpskog kajaka nema brige.
Pa eto, kad vi tako kažete, neka bude tako. Lepo je kad imamo dosta stručnjaka, ne samo psihologa, imamo i fizioterapeuta, lekara u savezu, dobre trenere, i kada se te sve kockice sklope, onda se pravi lep rezultat. Ne može jedan čovjek i normalno ne može ništa bez jednog kvalitetnog sistema da se napravi.
I reklo bi se da je i država prepoznala sve te kapacitete koje kao individualni sport kajak predstavlja u našoj zemlji, u našem tom sistemu sporta generalno, i koliko je bitan taj vaš uspeh. I imali ste ove nedelje, bio je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić u vašoj Bačkoj Palanci i razgovarali ste sa o tome da bi tamo trebalo da se podigne regatni centar, dakle centar gde bi se, a i onako je ovako Bačka Palanka i Tikvara su već godinama i decenijama baza naše reprezentacije.
Jeste, naš politički vrh.
Šta se dešava?
Naša država je prepoznala kvalitet u našem sportu i odmah posle olimpijade mi smo bili primljeni kod predsjednika vlade, a potom je usledila i poseta ministra sporta Bačkoj Palanci. Praktično hoćemo da napravimo još jedan borilački poligon, sportski poligon na Tikvari u Bačkoj Palanci, na koje, što vi kažete, već godinama stasavaju najkvalitetniji naši takmičari u državi. Imamo fantastične uslove, fali još nekih malo finesa koje bi trebalo da se nadgrade tamo da bi se mogla praviti i velika međunarodna takmičenja, i naravno da radimo kao i do sada nesmetano pripreme pred velike nastupe.
Gospodine Rodiću, hvala vam što ste izdvojili vreme da dođete u studio 1 Radio Beograda i emisiju Vreme sporta i razonode, i podelite sa nama sve te neke trenutne vaše impresije. Znamo da imate puno posla jer je u toku takmičenja Nadi Cigani. Nama jedino preostaje da vam zahvalimo na svemu onome što je naš kajak doneo u ovoj sezoni, a doneo je zaista pregršt medalja sa svih svetskih kubova, sa prvenstva Evrope i sa svetskog šampionata. Zaista svaka čast na svim uspesima. Ja verujem da ćete samo nastaviti i dalje u tom nekom ritmu osvajanja medalja.
Hvala
u kontinuitetu.
Hvala na lepim rečima, hvala na vama što ste mene pozvali ovde, i nadam se da ćemo u buduće, kad god pozovete, mi ćemo doći kod vas.
I evo da pozovemo i naše slušalce da dođu, mogu i danas popodne, a naravno i sutra ceo dan, Nadu Ciganliju, da se lepo prošetaju i da uživaju u nečemu što nemaju baš prilike i neće imati prilike da gledaju stalno, a to su najbolji srpski kajakaši i kajakašice na delu.
Eto, ovom prilikom je pozivam i ja da dođu na Adu Ciganliju da vide kako se vesla kajak.
Hvala, bio ovo selektor kajakaške reprezentacije Srbije Miroslav Rodić.
Svakog dana od mog srca otkine se jedan deo, svake noći imam tuge
dovoljno za život ceo. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Išao sam putem svile, hodao sam dane noći. Pitao sam dobre vile, na kraj sveta u samoći. Da postojiš samo zato da bi meni bilo gore. Vile kažu to je ljubav, to se tvoje misli bore. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Da si otrov nako bršljan koji preko zida puže, trovo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi.
Svi slušaju Vreme sporta i Razonode i gledaju RTS, prvi kanal. Svakog trenutka trebalo bi da počne utakmica četvrtog kola na svetskom prvenstvu u Poljskoj između odbojkaša Srbije i Venecuele, a naš stručni komentator, to jest ulozi stručnog komentatora, je moj kolega, dakle novinar, publicista, igrač i odbojkaški trener, gospodin Petar Stanišić. Dobar dan, Petre.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I dobrodošli. Evo, svakog trenutka očekujemo početak ovog duela sa Venecuelom. Venecuela i nije baš neki tim ovako koji, od koga bi trebalo po bilo kom segmentu da strahujemo, ali svakako da je svaka pa i ova utakmica veoma bitna iz raznih nekih razloga. Ali prvo kratko da se osvrnemo na ono što je bilo do sada. Onaj prvi poraz pred više od 60.000 gledalaca na fudbalskom stadionu dosta je uzdrmao naše reprezentativce, čini se.
Pa narod kaže prvi mačići se u vodu bacaju. Taj prvi poraz ne bi bio strašan da nije katastrofalna igra bila naša. Ali verovatno su se momci uplašili, drugo napravljena je takva atmosfera da je to istorijski trenutak, prepuna dvorana i da nikad kao nije se igralo pred takvom publikom. Nažalost, kratko je pamćenje, jer 1955. godine na fudbalskom stadionu Dinama u Bukureštu igralo se prvenstvo Evrope i naša reprezentacija je pobedila olimpijsku, odnosno svetskog i evropskog prvaka Rusiju, tada je bio SSR sa 3-1, posle dva dana pobedila je i domaćina Rumuniju sa 3-2, pred 40.000 gledalaca. Prema tome, ako hoćemo da prave činjenice govorimo, onda i to ne sme da se zaboravi. A još su živi akteri te utakmice: Bogoljub Stojmirović, Ivan Popović, Bane Milosavljević i još poneko. I mislim da je napravljena pogrešna atmosfera, da je ta utakmica pitanje života ili smrti. Međutim, već na prvom popravnom smo igrali bolje, igrali smo dobro, pobedili Argentinu s 3-1, pobedili Australiju sa malo padova, isto sa 3-1, a današnja utakmica protiv Venecuele mislim da će proteći u mirnom tonu, jer Venecuela na dosadašnjim takmičanjima nije postizala neke velike rezultate i svaki drugi rezultat osim 3-0 za Srbiju bi bilo ravan podvigu za simpatične Venecuelance.
A da vas evo pitam odmah na početku, ko je vaš favorit na ovom svetskom prvenstvu i šta mislite koliki su kapaciteti srpskog tima?
Pa ima više favorita, između ostalog Rusija, a iz ove grupe koja je grupa smrti, gde je Iran, koji je pobedio Ameriku s 3-2, pobedio Italiju s 3-1. Međutim, Iran je izgubio od Francuske sa 3-1. Prema tome, od te četiri ekipe ne zna se koja će uspeti da se probije tamo do završnog takmičenja. A mi sa ovih 6 osvojenih bodova računam pobedit ćemo ove preostale dve utakmice. Ulazimo u drugi krug ovako sa 2 boda fore, tako da imamo šanse, ako da stignemo među 6, što bi bio naš veliki domet.
Utakmica, rekao smo, trebalo bi da počne svakog trenutka, pratit ćemo je odavde i studija zajedno, pratit ćemo rezultat, a rekao smo, prenos je na prvom kanalu naše televizije, na RTS-u. Umeđu vremenu, dok ne počne da se odvija duel između Srbije i Venecuele, dok se ne zahukta, malo ćemo govoriti o fudbalu. Naša reprezentacija počinje sutra praktično svoju avanturu, kvalifikacije za evropski šampionat 2016. godine, i to prijateljskom utakmicom sa Francuskom u Beogradu. Vlade Radičević.
Fudbalske reprezentacije Francuske i Srbije, odnosno bivše Jugoslavije, do sada su se ukupno 29 puta sastajale na međunarodnoj sceni. Zahvaljujući uspešnim rezultatima u posljednjoj deceniji, Francuska ima bolji skor. Naši timovi su pobedili 10 puta, 8 puta smo igrali nerešeno, a 11 triumfa ostvarila je Francuska. Gol razlika je 46-40 u korist Francuza. Prvu utakmicu bivša Jugoslavija protiv Francuske odigrala je 13. juna 1926. godine u Parizu. Pobedila je Francuska sa 4-1, a jedini gol za našu reprezentaciju dao je fudbaler splitskog Hajduka Marko Bonačić. Prvu pobedu protiv Francuske Kraljevina Jugoslavija zabeležila je u prijateljskoj utakmici 19. maja 1929. godine u Parizu. Rezultat je bio 3-1. Golove su postigli Blagoje Moša Marjanović, Ico Hitrec i Vladimir Lajnert. utakmica između Jugoslavije i Francuske u Beogradu odigrana je 5. juna 1932. godine, kada je u državnom timu Kraljevine Jugoslavije debitovao Svetislav Glišović. Glavni grad Francuske bio je najčešće poprište duela dve reprezentacije. Pariz je od ukupno 29 međusobnih mečeva 16 puta bio domaćin. Beograd je 6 puta ugostio francusku reprezentaciju, Zagreb 2 i Sarajevo 1. Igralo se još i u Firenci, Lozani, Vesterosu, Marseju, Saint-Étienne i Remsu. Tri utakmice koje su Jugoslavija i Francuska odigrale u kvalifikacijama uoči svetskog prvenstva u Brazilu 1950. godine smatraju se za najznačajnije dvoboje dve nacionalne selekcije. Za manje od tri meseca Jugoslavija i Francuska odigrale su tromeč. Posle identičnih rezultata u Beogradu i Parizu, bila 1-1, odigrana je majstorica u Firenci. Pred kraj utakmice, kod rezultata 2-1 za Francusku, Prvoslav Mihajlović uspešno je realizovao penal koji nas je odveo u produžetke. U 114. minutu Čajkovski je golom doneo veliku radost Jugoslaviji, pobedu od 3-2 i odlazak na svetsko prvenstvo u Brazilu. I još jedan podatak je zanimljiv. Fudbalska reprezentacija Francuske nikada nas nije pobedila kao gost. 9 puta smo bili domaćini trikolorima, 5 puta pobedili i u 4 utakmice smo remizirali. Nepobedivi smo i u duelima na neutralnim terenima. U sve 3 utakmice u Firenci, Vesterosu i Lozani imali smo trijumfalni učinak. Francuska je pravi protivnik za pripreme za ono što je važnije i što sledi, a to su kvalifikacije za evropski šampionat. Kakav stil igre će forsirati novi selektor Dik Advokat? Fudbaler koji je karijeru gradio u Holandiji, Nemanja Gudelj.
Mogu vam reći da je on u Holandiji veliko ime, velika osoba i da ga svi smatraju veliki, kao veliki trener. Voli da se igra oštro, kompaktno, pogotovo prvo da se misli defazivno, da se to odradi dobro i onda da se pređe u ofazivnu fazu. Veoma je lako njegovo mišljenje prihvatiti i sad se već vidi na trenizima da igrači, da im odgovara njegovo to što je on tu i kako on razmišlja.
Iako je reč o prijateljskom susretu, želimo da igramo u dobroj atmosferi i nadamo se trijumfu protiv odlične reprezentacije, kaže Dušan Basta.
Igramo pred našom publikom, nadam se da će doći dosta gledalaca i da ćemo ostaviti pre svega dobar utisak. Sad, rezultat nije u prvom planu. Prijateljske utakmice ne računaju se bodovi, ali čim počnu kvalifikacije, rezultat će biti u prvom planu.
Jedan od iskusnijih igrača u našoj reprezentaciji, Aleksandar Kolarov, u svom stilu govori uoči duela sa Francuskom na stadionu Partizana.
Francuzi, iskreno ne znam sa kakvim razmišljanjem dolaze, ali obzirom da su ozbiljna reprezentacija, ne vjerujem da oni će praviti bilo kakvu kalkulaciju, oni će pokušati uz te utakmice koje imaju do evropskog prvenstva da se na što bolji način spremi. Odigrali su, da kažem, korektno svjetsko prvenstvo i imaju ekipu koja, da kažem, je dosta solidna u nekom taktičkom smislu, da su svi podređeni kolektivu, makar sam to ja nešto eto video na svjetskom prvenstvu. A što se nas tiče, mi da bi poleteli, možda treba prvo da budemo na zemlji, da vidimo gdje smo i šta smo, da ne pravimo neke stvari, neke greške koje smo pravili u ranijim utakmicama, u ranijim kvalifikacijama i da treba da jeste da je malo vremena do prve zvanične utakmice, ali obzirom igramo svi u klubovima i utakmica ne sme da bude ni u jednom slučaju prijateljska za nas. Rezultat nam nije u prvom planu, ali sigurno da nećemo izaći na teren da izgubimo, da bi se zadovoljili i nerešeni. Mi idemo da probamo da damo maksimum koliko će do i da li će biti dovoljno, to ćemo vidjeti u nedjelju posle utakmice, ali najbitnija nam utakmica je trenutno ova u nedjelju. Posle toga ona u Jermeniji, jer najbitnije je da startujemo kako treba.
Ljubitelji fudbala uživaće u majstorijama velikih asova dve reprezentacije, a bit će u prilici da pozdrave prvi put na klupi Srbije novog selektora. Da li će videti i novu, drugačiju igru, našeg tima vidjet ćemo. Sutrašnji meč Srbija-Francuska počeće u 20:45 uz prenos na talasima Radio Beograda.
Na svetskom prvenstvu u Poljskoj igraju Srbija i Venecuela, Srbija 5, Venecuela 4. Naš stručni komentator Petar Stanišić, kakav je početak?
Trener Igor Kolaković osvežio je malo ekipu, uveo je Nemanju Petrića i Uroša Kovačevića, znači promenio je primačku dijagonalu. Za sad je rezultat 5-5, evo izjednačili su, ali ja mislim ne treba se plašiti ništa, jer naši su sigurno mnogo bolji, a ući će vremenom u egal, neku veću egal takmičenju, prema tome ja mislim da će veoma brzo da prekrenu na svoju stranu.
A na svetskom prvenstvu u košarci u Španiji u toku je prva utakmica osmine finala Sjedinjene Američke Države Meksiko, poluvreme je 42-27, vode Amerikanci. Slavni francuski glumac Gerard Depardieu u Beogradu. Primio ga je premijer Vučić, posetio je Jugoslovensku kinoteku i Beogradsku filharmoniju, a sreću da upozna šarmantnog Francuza imala je koleginica Ljupka Kovačević.
O razlozima zbog kojih je u Srbiji, Depardieu kaže:
Je suis avant tout un artiste.
Ono što mene zanima, zapravo je razlog zbog čega sam i ovde, jeste kultura. Ja ne tražim ništa, nisam došao ništa da tražim, osim da upoznam humane ljude.
Potom je glumac posetio Jugoslovensku kinoteku, gde je video kameru braće Limijer, štab Čarlija Čaplina, a direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović uručio mu je zlatni pečat.
Do sada je 22 autora iz sveta došlo u Beograd i primilo nagradu. To su između ostalih Giuseppe De Santis, Peter Bačo, Jerzy Menzel, Liv Ullmann, Teo Angelopoulos, Nikita Mihalkov, Ana Karina, Wim Wenders, Luc Besson, Charles Aznavour, Bob Rafaelson, Peter Bogdanović i sa velikim profesionalnim i ličnim zadovoljstvom ovom spisku danas dodajemo i vaše ime.
Gerard Depardieu se zahvalio na nagradi.
Je suis très honoré de faire partie de cette liste, de cette grande liste.
Hvala vam puno. Jako sam počastovan time što sam zapravo danas postao deo ovog velikog značajnog spiska u ovoj velikoj značajnoj zemlji koja čuva svoje cineaste kako uspomenu na prošle cineaste, tako i današnje cineaste, i zemlju u kojoj se čuva film i u kojoj se film voli kao pokretne slike. U današnjim vremenima, kada imate različite vidove raznih slika, kao što su razni selfie koji se na svakom koraku prave, vrlo je teško čuvati film kao takav.
Vous avez 90.000 histoires. Avec très peu de plans, juste le nécessaire, ce qu'il faut.
A onda je u knjigu utisaka upisao:
Hvala
vam što uspevate da očuvate i što čuvate uspomenu na slike koje pripadaju sedmoj umetnosti i što nastavljate da pričate najlepše ljubavne priče. Depardieu je potom posetio Beogradsku filharmoniju i na nagovor ministra Tasovca uzeo dirigentsku palicu. I pokušao je Čajkovski Slovenski marš. Još jednom se potvrdilo da veliki glumac ima i veliku harizmu.
Offrez-moi une suite au rite, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons-en. ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre, vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Cheveux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans notre réalité.
Četrdeseti festival Mokrančevi dani. Stogodišnjica Mokranjca i 90 godina Radio Beograda. Petnaest najznačajnijih horskih ansambala iz zemlje i sveta i eminentni umetnici od 11. do 19. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Ofka Beograd je skromnim koktelom obeležio 103. rođendan, pa im i Vreme sporta i razonode čestita ovaj jubilej uz prisustvo igrača i trenera raznih generacija, a među njima je bio i Dejan Đurđević.
Ofka u Beograd je do dana današnjeg ostao vrlo specifičan klub. U Beogradu, u Srbiji, u Jugoslaviji se znalo šta su Crvena zvezda, Hajduk i Dinamo, ali nekako, pored svih njih, svi su znali šta je Ofka Beograd. On je bio stvarno onako jedan izvor mladosti i mnogi su rado dolazili. Upoznao sam mnoge ljude u životu od kojih to nisam očekivao, kojima je Ofka Beograd velika ljubav, iako ne dolaze, ne gledaju utakmice i tako dalje. Generacije i generacije igrača, posle toga trenera, selektora su ponikli ovde i do dana današnjeg Ofka Beograd je ostao negde na tom putu. Naravno, kako je situacija ogledalo fudbala, je ogledalo i države, nekako svi imamo određene probleme, ali Ofka Beograd onako žilavo i dalje opstaje uprko svim svojim problemima i bitiše kao jedan ozbiljen klub. Sa nekim raskidima i obnovljenim vezama, to je oko 25 godina sam ja prisutan na stadionu Ofka Beograda, naravno u to računam i periode koji nisu bili tako dugi koje sam proveo u inostranstvu, ali kao trener i kao igrač 25 godina. Ozbiljna cifra.
ozbiljna cifra, veliki jubilej, a mi pratimo utakmicu na svetskom prvenstvu odbojci između Srbije i Venecuele. Petre?
Trenutni rezultat je 15-12, znači uspeli smo da se odvojimo na 3 poena, tako da mislim da do kraja ovog seta lako ćemo izaći na kraj sa Venecuelancima.
Dobro, za sada deluje naš tim. A evo dve informacije još iz sveta fudbala. Crvena zvezda je uveličala otvaranje novog stadiona Spartaka u Moskvi sinoć. Oni su odigrali nerešeno sa popularnim ruskim klubom, bilo je 1-1. A naša mlada fudbalska reprezentacija poražena je u kvalifikacionoj utakmici za odlazak na prvenstvo Evrope sledeće godine u Peskari od Italije. Bilo je 3-2, iako smo vodili sa 2-0. Tako su Italijani ovom pobedom obezbedili drugu poziciju na tabeli, dok su naši orlići sada treći i time su sebi smanjili šanse za plasman u baraž. Srbija će u poslednjem kolu u utorak gostovati Severnoj Irskoj. Šesnaest časova 55 minuta, polako se približavamo našim vestima koje će početi naravno tačno u 17 časova. 16:13 je vodi Srbija u prvom setu, to je utakmica četvrtog kola na svetskom prvenstvu u Poljskoj u odbojci, a samo da najavimo i da ne zaboravite, u 18 časova na US Openu prvo polufinale između našeg Novaka Đokovića i Japanca Keija Nishikorija. Ono što sledi do 17 časova jeste izbor 10 najboljih pesama i time određeni respekt našem odbojkaškom rivalu. Dakle, 10, kratak pregled 10 najpopularnijih pesama iz Venecuele.
Todo en luz que me alumbra el corazón. Oh, oh.
Y cada vez que tú te marchas pierdo yo. ¿Cómo volver a ser feliz cuando ese día se parece al fin del mundo?
La noche tapa un feeling. De que ni una buena disco, la música un buen DJ, que pongo una del country, una Yaneli Wisin, una de Bocalde, también una de Eli, la noche está pa' whippy, fuma al creepy, mientras te la supo tu
corazón. Te amo en silencio, te amo escondidas, mi dulce secreto, mi fruta prohibida.
De ti, esclavo de tus celos repentinos, un dulce abrazo matutino, que tú luces a mi camino. Detrás de ti es una sensación que es permanente, no importa qué diga la gente.
Escucharás esta canción un día en la radio.
Fuerte, pero el amor todo lo puede. Te pido perdón.
Beograd 1.
Srbija je povela se 1-0 protiv Venecuele u utakmici četvrtog kola na svetskom prvenstvu u Poljskoj. Naš stručni komentator ovde u studiju 1, Radio Beograda, Petar Stanišić. Dobili smo po očekivanju.
Prvi set očekivano 25-20, znači ništa dramatično nije bilo. Računam da će biti u sledećem setu tako.
A na svetskom prvenstvu u Španiji u toku je prva utakmica osmine finala između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika. Naravno da vode Amerikanci 66-36, i kako se utakmica približava svom kraju, u toku je treća četvrtina, naravno razlika je sve veća.
Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode.
A nikada ne izlaze iz moderni, dobri, kvalitetni i lepi predlozi za nedeljni ručak. Jedan, pretpostavljam, još jedan u nizu. Dobit ćemo direktno iz Petrovca na moru od viteza kulinarstva Milijana Stojanića. Dobar dan, gospodine Stojanić.
Dobar dan i puno pozdrava vama u studiju i svim onim koji nas slušaju. Moram da kažem da je ovdje u Petrovcu red kiše, red sunca, tako da, a ima naših mnogo zemljaka ovde, tako da nije baš najprijatnije boraviti ovih dana u Petrovcu, ali sasvim svejedno, ja sam moje vreme iskoristio da se malo raspitam o njihovim jelima ovde koje oni spremaju, kako oni vole to da kažu, na Mediteranu. i dobio sam jedan interesantan recept, a to je brancin na petrovački način. Normalno naši slušalci, oni koji nemaju brancin, mogu i bastramku ili neku drugu ribu, ali princip je otprilike isti. Ali ja najprije da kažem šta je potrebno po starom običajnom običaju, znači 4 ribe, 4 brancina, otprilike 300 grama ili 4 pastramke, 2 deci maslinovog ulja, 2 glavice beloga lutka sitno seckano, 1 deci beloga vina, peršunovog lista što više, ružavina, soli i bibera. Riba se najpre dobro očisti i opere i obavezno se škrge moraju povaditi, pa i naši ponekad i veliki majstori zaborave da izrade škrge, jer škrge prilikom pečenja stvaraju gorčinu, tako da eto jednog pametnog i dobrog savjeta za naše domaćice koje to nisu do sada radile. I priprema se vrlo jednostavno, tako što se ulje i vino izmešaju, doda se sitno seckani ruzmarin, peršunov list, sitno seckani beli luk, bibera i soli po želji, i onda se ribe utrljaju, stave u jednu posudu i preliju s tim ostatkom ulja koje ostane posle utrljavanja. Riba mora da prenoći, a sutradan se prži na roštilju ili u tiganju, sasvim svejedno, i dobijemo zaista jedno predivno jelo. Ovde koriste blitvu i krompir, barem i obavezno kao prilog uz ovo jelo, ali naše domaćice mogu da obare i malo pirinca, da malo promene, da ne bude to eto na mediteranski način, ali u svakom slučaju njihov način je ovde originalan. Ja sam to imao priliku i da probam i sinoć, ali ja ću da ponovim. 4 znači ribe, brancin ili naša pastramka, 2 deci ulja, 2 glavice beloga luka, znači treba dosta, peršunov list, ruzmarin normalno svež, so i biber po želji. I evo ja ću za naše slušaoce, ako mogu tako da kažem, da veliki broj se javlja, oni koji su zainteresovani, prvi koji će dobiti našu knjigu, Nas Peđa Dežura, kraj telefona 060 43 010, i ko se prvi javi dobit će najnoviju, odnosno drugo izdanje Srpskog narodnog kuvara, čiji sam autor ja. I evo na kraju da pozdravim sve vas u Srbiji, naše slušaoce, i da pozdravim moju prijateljicu Bojanu Vugarinov, koja se trenutno odmara u Baru.
Milijane, hvala najlepše, recept je zaista divan, zdrav i pre svega se sigurno preporučuje u ovo letnje, ajde još uvek da tako kažemo, vreme. Hvala najlepše.
Hvala i vama i puno pozdrava svim našim slušacima i vama u studiju.
Želimo vam lepše vreme u Petrovcu na moru.
Hvala.
Malo više sunca. Hvala. 17:13, evo čuli smo zaista predlog jednog prelepog jela koje možda zahteva malo više vremena, pa ga možete spremati u subotu i nedelju, ali ostajemo i dalje na ovom terenu. Izdavačka kuća Službeni glasnik predstavila jednu vrlo interesantnu knjigu, Kako sam skuvao istoriju od Karađorđa do Tita, Milovana Miće Stojanovića. Knjiga sadrži više od 200 recepata za jela i poslastice. Tanja Živković.
Jedini srpski dvostruki šampion u kuvanju, Milovan Miće Stojanović, bio je 20 godina kuvar Josipa Broza Tita i vodi nas kroz 5 decenija kulinarskih čarolija. Knjiga ima 2 paralelne priče. Životni put Miće Stojanovića, koji opisuje razvoj kuvarstva, vrhunskog ugostiteljstva i gastronomskih škola, i drugi tok u kome su dati jelovnici i recepti. Preko 100 autorskih jela i poslastica, Stojanović je, kako kaže, posvetio herojima, pesnicima i naučnicima.
Počeo sam da predajem na Višoj ugostiteljskoj školi. Kroz predavanje i morao sam da čitam literaturu, vidio sam da nedostatak srpski, to je jugoslovenski jela, malo ima i malo se spominje. I normalno bio sam ljubomoran i teo sam nešto da napravim da i Jugoslavija tadašnja, da je Srbija, ima nešto više. A pro toga sam postao autor mnogih jela, kao što je Karađorđeva šnicla, opranske palačinke, Pupinovi medaljoni, Teslina šnicla, riba na kladovski način. Znači, bio sam taj koji sam volio da učim, a i druge da ja učim.
Jela su pripremana za Tita i njegovu porodicu i goste na mnogim mestima.
U Beogradu sam dočekao sve goste koji su bili kod državnička Tita Vojosima Broza. Kad je god imao više od 5 gostiju, bio sam taj koji sam otišao da skuvam čorbicu i da kuvam. Pored bilo i drugi kuvara, ali sam uglavnom ja. I to je bio protokol, to je bio Beli dvor, Stari dvor, Brioni, zatim Brod, Gale, Podgorka, Pravi voz, znači taj sam bio koji sam putovao i spremao i za glumce, i za vladare, i za vegetarijance, i za košere, i za pravoslavce, i muhamedene, znači za sve sam taj bio koji sam dužan bio da dam predlog menija. Naime, ja sam uvek pitao šefa protokola šta dotičan gost ne sme da jede.
Tito je najviše voleo da jede testa, pite, mlince i knedle, a uvek je bilo i nekih posebnih zahteva.
Sećam sa Ljende, on nije smeo da jedem mlečne proizvode, ja sad znam Indira Gandhi, Šastri, vegetarijanci, znači nema mesa, samo povrće. E sad, bilo je još tako, imalo je slučajeva da i saznam nešto novo. Naprimjer, kad su dolazili Kinezi prvi put na Brionima i sad je na Vangi sam imao ručak i otom kad sam brodom se vraćao, jedan njihov kuvar se vraća sa mnom i on vidi ove morske krastavce, one u moru i kaže, ja ovo moj predsjednik voli da jede. Ja dobro kažem tomu gardistima da oni to naprave i oni donesu i prvi put sam saznao kako se spremaju ti morski krastavci kao jelo.
Jovan Vukilić, potpredsjednik Asocijacije šefova kuvara Srbije, smatra da je Mića Stojanović spremao istorijska jela.
Često se postavlja pitanje da li postoji srpska kuhinja, koja su to jela, koje i kada i zbog čega su napravljene i zbog čega su srpska kuhinja. Odgovore na ta pitanja ćete naći u ovoj knjizi, dao ih je upravo autor ove knjige, profesor Milovan Mića Stojanović. Također naveo je kojih je kada i gde po prvi put pripremao. U knjizi su dati i primjerci, odnosno primjeri jela koji su pripremani u 19. veku u srpskoj gastronomskoj baštini, a nažalost danas ih više nema. Jela od njegove rodne Gruže, od Šumadije i kreće odatle, pa preko srpskog knjaza Nikole Tesle, Tita, Njujorka, pa do Elizabete Taylor. A također i uz njegove specijalitete se odvijala novija jugoslovenska istorija.
Autorov sin, Milan Stojanović, koji je pomagao u pripremi knjige, otkriva šta još ovaj neobični kuvar sadrži.
Kako je radio na promociji filma Skupljači perje u Kanu, kako je film dobio nagradu, kako je napravio ručak za 14.000 boraca na Sutjesci, kako je donošen ustav iz 74. godine, zašto su smenjeni Koča Popović i Aleksandar Ranković, kako je dobio od Nixona zlatni dolar, gde je Tito imao svoje privatne kuće, da li je voleo Jovanku do kraja, da li ona njega volela, ko je uticao na njihov razvod.
Profesor Milovan Mića Stojanović biće prvi dobitnik zlatne lente za životno delo Kulinarske federacije Srbije, koja će mu biti uručena na svečanom zatvaranju Belgrade Gastrofesta 19. oktobra.
Thank you.
na svetskom prvenstvu u košarci u toku je prva utakmica osmine finala između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika. Vode Amerikanci sa 79-46, a u Poljskoj na šampionatu sveta naša reprezentacija igra protiv odbojkaške selekcije Venecuele. Dobili smo prvi set, a u drugom setu, Petre, 11-11.
11-11. Nažalost, imali smo četiri servis greške, još jedno pucanje u aut i jedno u sajlu i tamo smo dozvolili Venecueli da izjednači. Ali nadam se da će sad biti bolje.
Da li su se naši reprezentativci možda malo i opustili s obzirom na to da rival nije, ne spada u onu visoko kvalitetnu grupu?
Pa ja mislim da nisu se opustili, jednostavno te greške su moguće, ali ja mislim Atanasijević nikako da proradi u servis njegov, tako da u Italiji je proglašen bio za najboljeg igrača prvenstva italijanskog, imao je ubitačan servis, a ovde jednostavno kao da mu se malo kratilo protivnički teren, pa onda duva po autima.
13-11 je u ovom drugom setu, dobili smo prvi set, vodimo se 1-0 i ne bi trebalo da ima nekih većih problema u duelu sa Venecuelom, a podsećamo do 18 časova naš Novak Đoković igraće u polufinalu US Opena sa Keijem Nišikorijem. A sad je možda došlo vreme, pravo vreme, da naš kolega Tomislav Santrač, kao i obično ispriča jednu zaista divnu priču, ovoga puta o doajenu sportskog novinarstva, publicisti Vladi Stankoviću.
Sve počinje kao san koji želite da pretvorite u cilj, i to je želja. Vraćamo se na obale mladosti, šumi, poznata reka i priča o danima sakrivenim u nemirima brzaka, o kraljici mesečini, boginji vremena i uspomena. Vladimir Stanković, novinar, sam kaže sportski, jer je sport njegov izbor, a priča je sada i vaša. Povod za ovu priču jeste da Vlada Stanković zna mnogo o svakome. A mi o njemu, pa saznaćete u ovoj priči. Vlado, sve je počelo tamo 49. godine i sve nekako vezano za tvoj Zaječar.
Pa uglavnom Zaječar, iako sam formalno rođen u Knjaževcu te 49. koju si spomenuo, ali sam od 6 meseci praktično bio u Zaječaru i odrastao i išao 12 godina u osnovnu školu i gimnaziju, tako da je moje dečaštvo i mladost isključivo vezano za Zaječar.
Nekako se u biografiji piše fudbal?
Pa fudbal nam je bio više od igre. Imali smo taj naš Timok koji je večito pokušavao da uđe u drugu ligu, uglavnom neuspešno, to je tek u stvari od početkom 80. godina. I ne samo da smo išli da gledamo utakmice, nego smo i sanjali da jednog dana mi klinci ponesemo dres Timoka i naravno svake godine kad smo dorasli za tu vrstu aktivnosti prijavljivali smo se u pionire i igrali. Mogu da kažem da sam nosio dres Timoka, tako da imam neke fudbalske osnove.
I tada su već postojale osnove za pisanje. Taj plavi voz vozio je na zapad prema Beogradu, a drugi vozio je na jug prema Nišu. Ti si se odlučio za prestolicu.
Pa to je bio sticaj okolnosti, jer su se moji roditelji valjda nekako planski, kad je došlo vreme za odlazak na studije, preselili sa svojim poslom u Beograd i ja jednostavno nisam imao izbora, iako je, kao što kažeš, dosta mojih drugova otišlo u Niš, mnogi su i ostali u Nišu, žive danas u Nišu, a ja sam, boga mi, često dolazio u Niš i kao srednjoškolac i kasnije zbog mnogih drugova, kasnije i kolega u poslu i volim Niš.
Pisanje kao ljubav, pisanje kao obaveza i pisanje kao život, evo nekako se dođe do toga.
Pisanje kao sudbina, rekao bih, valjda je to nasleđe od roditelja, pre svega od majke koja je profesor srpskog jezika, a i otac se bavio novinarstvom, bio je među prvim diplomcima Visoke škole političkih nauka koja je kasnije prerasla u Fakultet političkih nauka, tamo se studiralo novinarstvo. Otac je bio direktor Radio Zaječara, pa glavni urednik lokalnog lista nedeljnika Timok u Zaječaru i ja sam kao dečak znao da odem i do redakcije, još više do štamparije gde se četvrtkom, sećam se dobro, prelamao list, pošto se pojavljivao na kioscima petkom, ali je bilo zanimljivo da se cela novina slagala ručno.
I sada iz fudbala kako prelazim u košarku, jer u svoje ime vezano je i novinar koji prati košarku najviše.
Dobro, ja sam novinarski posao, da ne kažem karijeru, počeo vrlo mlad, sa 20 godina, u dopisništvu Zagrebačkog vjesnika u Beogradu. I kao dopisnik morao sam da pratim gotovo sve sportove. Od fudbala i košarke do vaterpola, rukometa, boksa, da ne nabrajam sad sve. Radio sam zaista, pogotovo vikendom, ceo dan, od jedne sednice nekog upravnog ili izvršnog odbora do drugog stadiona, pa uveče neka košarkaška utakmica. Nekako sam i fizički stanovao na Novom Beogradu blizu hale sportova, koja je tamo 70. godina bila istinski hram košarke, uvek subotom dupli program, Zvezda Partizan, Radnički, OKK Beograd. I tako, malo pomalo, a volao sam košarku, gledao sam je prvo na televiziji, kao klinac, pamtim onu prvu srebrnu medalju iz 61. na Evropskom prvenstvu u Beogradu na Sajmištu. Posle sam upoznao mnogo ljudi iz košarke, mnogo trenera, mnogo funkcionera, mnogo igrača i ta ljubav je večna.
I sada posle mnogih olimpijada, svetskih i evropskih prvenstava, nekako se vraćaš u Urugvaj pisanjem, nekako se rodi Montevideo i čini mi se nekako dođe taj zenit tvoje novinarske karijere. Da li je to baš tako?
Sve to ide s godinama. Čovek akumulira neko iskustvo, neka saznanja. Godinama radi jedan posao koji mu omogućava da vidi svet, da upozna ljude, da sazna mnogo toga, nešto se u njemu taloži i u nekom trenutku izbije na površinu. Meni se to desilo sa tim Montevideom, koji me, ajde tako kažem, u navodima proslavio, mada je sa druge strane bacio u senku moju novinarsku karijeru koja traje 44 godine. Mnogi me prepoznaju samo po Montevideu, što je s jedne strane i tekako prijatno i dobro, ali s druge strane napisao sam na desetine hiljada tekstova od kojih su bar neki bili dobri, ali oni se ne pamte. Ali dobro, ne kaže se džabe da novinski tekst živi 24 časa, a knjige su nešto što ostaje za večnost i za trajnu uspomenu, pogotovo ako se još dogodi ekranizacija i sve ono što se dogodilo sa tim celim projektom Montevideo.
Šta je to što je neostvareno, Vlad?
Nemam nešto mnogo neostvarenih želja, bar u tom profesionalnom novinarskom smislu. Možda bih mogao reći da mi treba malo vremena, nadam se da ću ga naći da napišem još neku knjigu, jer to ide, kažem, s godinama, sa nekim sazrevanjem, sa nekim akumuliranim i znanjem i saznanjem, tako da verujem da ću narednih godina uspeti da izbacim još po nešto što će naravno imati veze sa sportom, ali ne mora da znači da će biti isključivo sport.
I ono što je poslednje, jeste knjiga Misli o fudbalu ili Misli o fudbalu.
Može i ovako i onako. Ima puno ljudi koji misle o fudbalu, a ima puno misli o fudbalu, dakle izreka. I ova poslednja knjiga koju sam uradio u saradnji sa mojim zemljakom, Zaječarcem, inače Nišlijom po, da kažemo, radnom opredeljenju, Aleksandrom Blatnikom, sakupio sam oko 650 izreka o fudbalu. To su kratke forme u vidu sentenci, ima jako pametnih, misaonih, duhovitih, ironičnih, ciničnih, prepotentnih, smešnih, lapsusnih, kako god mogu da ih nazovem, tako da verujem da će svako ko voli fudbal, a i ne samo oni koji vole fudbal, moći da se zabave čitajući te pre svega duhovite izreke, dobro ilustrovane karikaturama Ace Blatnika i onako na moje veliko zadovoljstvo svi koji su knjigu imali u rukama govore o njoj u superlativima, što je naravno za autora, iako sam ja ovde, kako kažem, u uvodu više selektor nego autor, to je uvek zadovoljstvo.
Novinarstvo i pisanje daje mnogo, daje život, a deo svog života Vlada Stanković je upravo poklonio pisanju i novinarstvu. Drago nam je što je deo svog života poklonio i slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, prvog programa Radi Beograd.
I meni je drago što sam bio gost tog prestižnog i uvek slušanog programa. Deo moje sportske kulture dugujem upravo toj kultnoj emisiji Radio Beograda, od onog čuvenog gol, gol, gol Radivoja Markovića, tamo negde čini mi se da je to iz 58. sa svetskog prvenstva, pa nadalje, jer mi smo se vaspitavali, učili, slušali, saznavali o sportu preko Radio Beograda, jer u ono vreme, krajem 50. i početkom 60. nismo imali ni televiziju. Tu su prodefilovali veliki radio reporteri koji su nam dočaravali i prvoligaške utakmice i mečeve reprezentacije i svetska i evropska prvenstva u fudbalu, košarci, u svemu. Mi smo, kažem, uživali u svemu tome i jako nam je ta emisija pomogla da se na neki način obrazujemo i da proniknemo u mnoge tajne sporta.
Vladimir Stanković. Sa čežnjom tiho sklapamo još jednu stranicu uspomena. Sasvim neprimetno plave mi se i suze oči zagledane u prošlost. Gde i kada ću je opet naći? Možda sam sanjar koji danima hoda ka raskršću svetova bez zaborava.
number you have dialed is not in use at the moment.
إن الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode.
17:36 Srbija je dobila i drugi set u duelu četvrtog kola na svetskom prvenstvu u Poljskoj protiv Venecuele. Dakle, vodimo se 2-0, prvi set 25-20, drugi set 25-17 i naši igraju, Petre, sve bolje.
Pa, bilo je 16-15 za Venecuelu i napravili smo seriju od 10-1, tako da smo u ovom setu pred kraj pokazali koliko možemo i koliko znamo.
A na svetskom prvenstvu u Španiji završena je utakmica, prva utakmica osmine finala. Sjedinjene Američke Države pobedile su Meksiko sa 86-63. Rekao smo 17:37, danas je 6. septembar 2014. godina, a 4. septembra 1955. počela je istorija nekadašnje Kupa evropskih šampiona. Prvi meč je bio duel između Sportinga i Partizana, a ovo takmičenje inicirali su novinari, kolege, dakle iz L'Ekipa, iritirani pisanjem britanske štampe da Englezi imaju najbolji tim na svetu, Wolverhampton. Istorijski prvi meč završen je nerešeno, dakle Sportik Partizan, bilo je 3-3, a u revanšu na stadionu Partizana, tada je bio stadion Jana, Partizan je pregazio Sporting sa 5-2. Posle Sportinga crno-beli su u četvrtfinalu voljom žreba imali za rivala Real iz Madrida, odigrane su dve istorijske utakmice, a o tome se danas u vremenu sporta i razonode priseća i razgovaramo upravo o tim dešavanjima sa jednim od neposrednih aktera tih događaja, legendarnim golmanom Milutinom Šoškićem.
Bo davno je bilo ali ipak sećam na trenutak kad je bilo čas da od tolikih velikana evropskih podijelom se nađe u 16 koji će izati na prvaka Evrope. I to prvi kup šampiona bio te godine. Sađam se tih utakmica, pa pogotovo utakmice protiv Reala u Madridu i u Beogradu. U Madridu sam sedao na klupi kao 18-19 godišnjak, a u Beogradu sam imao veliku čast da branim. To pod mnogim okolnostima koje mi nisu bile jasne. Ta prva utakmica mi je ostala više u sađu čak nego ona druga, koja smo izašli kao pobednici, jer u Madridu protiv Reala, koji je se tada u stvari rodio i postao veliki s tom utakmicom, pred prepunim stadionom Bernabea je odigrana utakmica na kojoj je Partizan bilirao, jako je poražen čak sa 4-0. Ali kažem bilirao zato što je na toj utakmici dao dva gola koja su poništena iz neobjašnjivih razloga. Jer jedan je bio šut sa 30-40 metara, a drugi gol se Miloš Milutinović ušetao skoro sa loptom u gol i sudija oba dva gola poništio. To je bio povod da mi prekinemo našu turneju koja je bila zakazana po Evropi, da se vratimo kući, da bi se što bolje pripremili za revanš, jer ta utakmica bila, nije bila sportska, ni to bio fudbal, nego to bila čisto politička utakmica, jer to je bilo vreme u kome još vladao Franco. Ako nas je bio sistem brz ekipa iz fašističke Španije i tako dalje, pa je bilo malo ne neko moranje da se revanširamo. I normalno smo mi morali da prekinemo tu turneju koja je bila zakazana, a koju je otkazali pod pritiskom ministarstva inostranih poslova. Meni je ostalo sećanje, to je moja prva utakmica na kojoj je Real od početka ne mogu da kažem da li je penal bio ili nije, ali su oni imali od početku penal koji nije realizovan, ne sam ne odbranio, nego su oni promašili, jer 90% igrača Real Madrida nije, možda ni videlo sneg, kamo li igralo po njemu, a to nije bilo samo snežni pokrivač, nego pokriva snežni preko ledene površine, jer je pre toga padla kiša, da se zaledilo, pa je ponio pao sneg. I po tom snegu oni nisu mogli se snađi. Tada posle nas imao još utakmicu sa Rapidom iz Beča i tu utakmicu pobedio i onda je došlo finale. Kome su oni triumfovali i prvi put postali prvaci Evrope, zahvaljujući nama. I oni se toga sećaju dobro.
A šta je najlepše čega se sećate sa tih prvih utakmica?
Pa znate, meni lično taj odlazak u Madrid i te pripreme i razgovori sa ljudima iz vojnog vrha koji su dolazili i držali sastanke. To su bili nefudbalski sastanci, to su bili sastanci koji su nas hrabili i idemo u neki rat sa zemljom Frankovom. I taj strah šta će se desiti, možda utjecao na igrače, ja nisam igrao tu utakmicu prvu, ali mene je najviše ostalo u sećanju naša vožnja vozom od Pariza ka Madridu. I kad smo se približavali Madridu, bilo je radnika koji su radili neke popravke na pruzi i voz je davao sirenom znak da dolazi ta ekipa Partizan čuveni iz neke komunističke zemlje. I verujte mi da su radnici, gledali smo kroz prozor, skidali kape i one šlemove u znak pozdrava.
Lepo.
Tako da, da je to ostalo sećanje da u toj zemlji nešto ne štima. A potvrda svega toga, još jedan događaj, posle utakmice koju smo mi izgubili, kažem, katastrofalno, publika koja je napravljena špalir od stadiona ka gradu koji je bio sigurno dužini par kilometara i nas je, naš autobus je polako išao ka hotelu, a oni su neprestano aplaudirali. Tako da to mi je, mislim, više ostalo u sećanju nego same te dve utakmice, iako sam, kažem, na toj utakmici prvi put debitovao.
Kako ste vi sada? Gde ste? Šta radite?
Pa sada sam, nažalost, u banji, u Celticu, nažalost, kažem, ipak sam se izvukao, bio sam dosta teško bolestan. Operisao sam kuk, pa sam onda dobio neke druge bolesti. Ja sam dobro, tu se oporavljam i naravno da ću brzo kući, a dobro što sam u jednoj ustanovi gde ima sve uslove za brzi oporavak i mogu se zahvalim i tim ljudima u Celticu i osoblju, pogotovo na Vemea koji su se trudili da me povrate u život u suštini, jer sam izgubio bio ni manje ni više nego 15 kilograma dok sam ležao na Vemea. Tako da se sad jako dobar, malo se vraćam. Nada si se skoro na teren, nego na Beograd i nada sad ću biti dobro.
Hvala vam na ovom uključenju u emisiju Vreme sporta i razonode. Bili vi nama još dugo živi i zdravi. Pozdravljamo i mi svo osoblje Banja Selters koje tako lepo brine o vama. A vama naravno najlepše hvala na svemu onome što ste pružili našem fudbalu i hvala što ste podelili sa nama svoje sećanja na same te početke nekadašnje Kupa evropskih šampiona, dakle na nešto što je bilo ravno pre 59 godina. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama na svemu, a pogotovo na, eto sad se znam, puno se nije znalo ni gde sam, ni šta sam, ni da sam mrtav, ni da sam živ. To je jedno poštovanje prema meni, ja sam zahvalan na svemu, jer na kraju život je život. Novi dolaze, stari odlaze i čovjek treba se da se navikne na to i da prihvati tako. Više napravno hvala.
Hvala vama. Živi bili.
Prijetno.
Bio ovo Milutin Šoškić.
Red 1.
estés pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.
Rukometni klub Crvena zvezda nije dobio dozvolu za takmičenje u Superligi i u predstojećoj sezoni neće igrati u elitnom društvu. Uprkos naporima zajednice Superligi i sportskog društva Crvena zvezda, crveno-beli nisu ispunili uslove za Superligu, to jest nisu uspeli da postignu dogovor sa igračima kojima duguju novac i zbog kojih zvezda upravo i nije dobila dozvolu da se takmiči. Pratimo i dešavanja na svetskom prvenstvu u Poljskoj. U toku je utakmica između odbojkaša Srbije i Venezuele. Vodimo sa 2-0 u setovima. U toku je treći set i u njemu vodimo sa 80. Pa, Petre, koliko ste zadovoljni igrom naših?
Pa sad već je 11-8. 11-8 je za nas. Mada nije igra koja baš obećava, ali ne gleda se u zube pobedi ako bude pobeda i tri, odnosno dva boda, tako da nema problema. Tri boda, da.
Neće baš biti selektor Kolaković zadovoljan igrom?
Pa,
ako, niste ni vi.
Da, ako krivo adute, onda sasvim uspešno to rade. A Venezuela igra dosta duhovito i tako, trude se. Međutim, ja mislim da nemaju šanse nikakve da dođu do jednog počasnog seta.
Evo, dakle, naši košarkaši sutra sa Grčkom od 18 časova na svetskom prvenstvu, na šampionatu sveta, i naši odbojkaši. U toku su velika takmičenja i nadamo se da će jedna i druga reprezentacija biti makar upola uspešna kao što su to bili naši vaterpolisti koji su završili ovu sezonu na međunarodnoj sceni i završili su je zaista fantastično. Imali su tri takmičenja, govorimo o našem A timu. Tri zlata, osvojili smo, dakle, zlatne medalje, bili šampioni Evrope, zatim prvi u svetskoj ligi i svetskom kupu, a naš gost je selektor naše reprezentacije, Dejan Savić. Naravno, Dejane, sve čestitke, i ovako kada se to govori izgleda veoma, veoma lako, kada vi igrate izgleda lako, izgleda superiorno, ali sigurno nije bilo lako.
Pre svega hvala, nije bilo lako, ali ako možemo da svrstamo to u problem je sledeće prirode, jer smo stvarno rezultatski napravili jedan fenomen, a opet sa druge strane napravili smo sebi glavobolju. Pre svega mislim zbog toga što smo prebacili svoje ciljeve i na neki način opet zadali sebi domaći zadatak za sledeće godine, odnosno sezone, što će biti izuzetno teško, pogotovo u situaciji trenutnoj u kojoj se nalazi savez. Tako da nadam se da čitavo ovo leto neće biti da smo igrali samo jedno leto. Siguran sam da ako se organizaciono probudimo, mislim da Vaterpolo federacija, odnosno reprezentacija, može mnogo više da pruži. Iako to izgleda izlizano, pogotovo posle ove sezone gde je gotovo sve osvojeno, ali siguran sam da može i na tom planu da se dostigne maksimum, odnosno vrhunac.
Prošle godine na svetskom prvenstvu nije osvojena medalja i trpeli su i igrači, ali i vi kao selektor i mlad stručnjak, zaista jedan neverovatan pritisak. I evo, ove sezone, kao što sami rekoste, postavili ste vrhunske standarde.
Pa sigurno da prošla sezona, koja je izuzetno neuspešna bila, ali iza nje je ogromni problemi, odnosno pozadina. Pre svega mislim na bolesna dešavanja i bolesnu atmosferu koja je vladala u sistemu vaterpolo organizacije, koja je prešla i na igrače. Što se tiče samog rezultata, odnosno ne rezultata, jer smo zauzeli 7. mesto, svesno sam preuzeo odgovornost i mislim da je odgovornost samo moja, iako sam ostao, da kažemo, bez podrške u tom momentu par ljudi kasnije, koji su, kada se sve sleglo, kada su bili svi čevi i munje gromovi upereni ka meni, kada se sve smirilo, dobio sam stvarno jednu veliku podršku, gde smo iz jednog razgovora koji je održan u decembru mesecu sa igračima izvukli velike pouke prošlogodišnje sezone i mislim da, što se ARE reprezentacije tiče, ova sezona nosi i pozitivne posledice neuspešne sezone od prošle godine. Nadam se da nećemo da imamo pad, da ne bude pad pa uspeh pa pad, ali u svakom slučaju mnogo se lakše diše i sigurno da smo vratili pre svega veru u same sebe, a pogotovo za ostale ljude normalno dobre volje koji nam žele dobro.
I evo za kraj sezone ovako jedan zaista fantastičan uspeh koji je postigao naš mladi tim, juniorska reprezentacija je šampion Evrope i opet smo i tu imali okršaj sa Mađarima i u konačnom bilansu i tu bili bolji. Zlatna medalja i vaš veliki prijatelj, saigrač iz reprezentacije, Vladimir Vujasinović na čelu tog tima. Zaista vas dvojica ste jedan sjajan tandem.
Pa hvala na tome, ali sigurno da Vlada meni mnogo znači. Ja sam dao izjavu i posle evropskog prvenstva da samo njegovo prisustvo, odnosno kad je došao na moj poziv, da je mnogo toga promenjeno, što u atmosferi, što u pristupu i što, ako ništa drugo, stvarno mi je bio od velike pomoći.
Kao da, i kad ste igrali.
Da nastavljamo, da kažemo, dobar tandem, da smo dobar tandem. Ono što je zanimljivo mlađe kategorije je filozofija srpskog vaterpola je da se ne obraća pažnju toliko na rezultat nego na pravljenje igrača, ali sigurno da u ovom momentu je bio izuzetno bitan i rezultat baš zbog ove generacije koja je godinama pre, gde su ostajali bez zlatnog odličija, znači uzimali smo bronzu i srebro, na neki način je izuzetno bitno i zbog njih da bi osetili lepotu, normalno, pobede i prvog mesta, a s druge strane sigurno da i zbog Vlade i njegovog velikog truda i rada dolazi kao kruna jedne sezone i sigurno da zlato, odnosno Vlada, da zaslužuje sve pohvale i to zlato.
Sve najbolje.
Hvala najviše.
Naš mladi džudista Nemanja Majdov na nedavno završenim olimpijskim igrama mladih u kineskom Nanjingu osvojio je srebrnu medalju.
Ja sam iskreno išao na medalju jer nas je bilo 24, svi smo mi tu negdje, niko nije džabe došao na olimpijadu, svi smo morali da se kvalifikujemo, ali ja uvijek idem na medalju i znao sam da sam spreman, tako da je ispalo sve kako je trebalo. Ja sam bio na mnogo druženja, takmičenja, čitav život sam u putovanjima, družen sa sportistima, ali ovako druženje i ovakav jedan tim kao što olimpijski tim Srbije, baš smo se uklopili i organizacija je bila vrhunska u skladu sa standardom olimpijskih igara, sve je bilo fenomenalno, tako da dosta najbolje iskustvo svih nas. Prvo su bile visinske pripreme na Jahorin i Igmanu, ona krenula sa judom i trenirali smo baš 2-3 puta dnevno, baš smo se puno spremali, ali ni rezultat nije izostao, tako da mi je drago što sam tako spremao i nastavit ću još jače.
Naravno da nas uvek najviše nekako raduju uspesi naših mladih sportista. To je naravno dobro za našu budućnost, za našu sportsku budućnost. O njima ćemo razgovarati i u satu koji sledi. U 18 časova slede naše najnovije vesti, a posle toga u goste nam dolaze mladi vaterpolisti koji su osvojili zlatnu medalju na prvenstvu Evrope. Zatim ćemo razgovarati i o nadama srpskog fudbala. U ostalom, budite sa nama do 19 časova. Thank you. 18 časova i 7 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, emisija Vreme sporta i razonode i možemo da vam saopštimo da je naša odbojkaška reprezentacija pobedila u utakmici četvrtog kola na svetskom prvenstvu Venecuelu sa 3-0 po setovima 25-20, 25-17 i 25-22. Naš stručni komentator ovde u studiju tokom ovog meča, Petar Stanišić. Petre, ocena?
Pa ocena je 4 minus otprilike. Igor Kolaković zamenio je Atanasijevića u trećem setu, ušao je Igor Starović koji je odigrao bez greške, 5-6 puta je prošao, odlično servirao, nije napravio ni jednu jedinu grešku i ja mislim da je on posle dugog vremena pojavio se i pokazao da zna odbojku, da nije zaboravio. A inače što se tiče rezultata, već smo na početku rekli da bi svaki drugi osim 3-0 za Srbiju bilo iznenađenje i čekamo sutra da igramo sa Kamerunom i tu isto osvajamo
slična meta, isto odstajanje. Jeste,
s tim što Kamerun je do sad osvojio jedan set, ja mislim da će ostati na tom jednom počasnom setu.
Ta utakmica petog kola počeće u 20 časova. i znači možemo u principu da budemo koliko toliko zadovoljni u smislu da smo ispunili ta neka očekivanja, da smo pobedili sa 3-0, igra još uvek tu škripi podosta, čini mi se.
Pa ja se nadam da će u sledećoj fazi igrati bolje nego do sad, jer ako budu prikazali ovakve igre, onda u ovoj drugoj fazi gde su Francuska, Iran, Italija, teško, i Sjedinjene Američke Države, da naravno tu onda ne bi imalo šta da se traži, ali ja se nadam sa ovih 6 bodova imaćemo, bit ćemo u prednosti, tako da navijam da budemo među 6 najboljih.
Pa dobro, ima još uvek vremena, još uvek je ovo takmičenje po grupama, nisu možda ni rivali dostojni da se baš u pravoj meri proveri kvalitet. U svakom slučaju sutra, dakle u petom kolu sa Kamerunom, danas pobeda glatka nad Venecuelom 3-0. Vama hvala što ste izdvojili vreme i bili sa nama u studiju 1 kao naš stručni konsultant.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio ovo Petar Stanišić. Hvala dakle Petru Stanišiću, a ja ću iskoristiti ovu priliku pre nego što možda malo i otpevamo nešto, da pozdravim naše sledeće goste u studiju 1 i u emisiji Vreme sporta i razonode, prvaci Evrope, mladi vaterpolisti Radomir Drašković, Nikola Radulović i Mateja Asanović. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Mladi vaterpolisti koji su osvojili titulu šampiona Evrope i na veoma ovako lep način zapečatili, da tako kažem, ovu veoma, veoma uspešnu sezonu. Bilo je to četvrto takmičenje na međunarodnoj sceni, računajući dakle sve reprezentacije, četvrto zlato, i momci zaista svaka vam čast.
Hvala puno.
Je li bilo teško?
Pa bilo je teško, svaka utakmica je bila teška na svoj način, ali mi smo igrali sve bolje i bolje i na kraju smo došli do te najsjajnije medalje.
Vaš trener mlađih kategorija Vaterpolo Saveza Srbije, Vladimir Vujasinović, naravno legenda našeg svetskog vaterpola, on je predano do poslednjega atoma snage, kao i kada je igrao, dakle vodio ovu našu mladu reprezentaciju, osvojeno, rekao smo, zlato kao kruna sezoni, kao nagrada na neki način mlađim naraštajima za zaista veliki rad koji im je omogućio da osete i da onjuše ukuse zlata i himne Bože pravde na pobedničkom postolju. Pa Vlada Vujasinović, takođe naš gost, i čestitamo još jednom.
Hvala na pohvalama. Jeste, ova generacija igrača ima dosta takmičenja iza sebe i nikako nisu došli do toga i da se popnu na to pobedničko postolje, na taj vrh, da uzmu to zlatnu medalju. I to je jedan i bila neka moja završna reč na poslednjem sastanku pred utakmicu. Upravo to sam im i rekao, da je red da budu prvi. I izuzetno sam srećan da što su uspeli to zajedno, mislim, srećan zbog njih, srećan i zbog mene. U meni je ovo isto prvi trofej u karijeri, evo druga godina je prošla od kad sam postao trener i eto i uspelo i meni za rukom da uzmem to zlato. U sve čestitke tako klincima, ovo, hteo bih da se zahvalim i Savezu na svemu onome što nam je pružio, to jest uslovima za rad, pošto ove pripreme su trajale jako dugo, bili smo 3 meseca u pogonu i sve to Savez izgurao. Hteo bih da se zahvalim Dejanu Saviću koji je posle 3 svoja takmičenja uspeo da dođe i u Gruziju i da bude uz nas, i to četvrto koje je, ovo je stvarno izuzetan napor je bio za njega, da bude i na tom našem završnom takmičenju. Nismo imali neke ciljeve rezultatskog nekog značaja, stvarno su nama trenerima mlađih selekcija date su odršene ruke što se toga tiče. Trenutno nam je zadatak i narednih godina, nadam se, da stvaramo šampione za prvi tim. Ono što je bitno, imamo stvarno izuzetno talentovane generacije, talentovane klince s kojima mora dobro da se radi i kojima moramo da pružimo sve ono što je, sve što je moguće da bi oni napredovali. Ne mislim tu samo na rad po reprezentativnim selekcijama i to jest tim letnjim radom, nego mislim da tim klincima treba pružiti i adekvatne uslovi u klubovima koje, trenutno smo u velikom problemu, malte ne svi klubovi, jer ti klinci moraju da igraju u jakim klubovima uz dobre i iskusne starije igrače.
za pravi razvoj i ubrzan razvoj su potrebni stariji igrači da igraju sa njima. Eto, nama to nedostaje trenutno u našem prvenstvu, u našim klubovima. Ja se nadam da ćemo, pošto je u narednoj sezoni i suviše kasno da se to menja, ali ja se nadam da ćemo u onoj sezoni već tamo 2015-16 uspeti da vratimo po kojeg igrača u naše prvenstvo i da ovi naši klinci rastu i stasavaju uz nekog šampiona.
I u istoriji srpskog vaterpola i našeg vaterpola, u istoriji srpskog sporta i našeg sporta uopšte, ja mislim da nije bilo zabeleženo da se recimo treneri Crvene zvezde i Partizana toliko dobro slažu, nadopunjuju, da zajedno rade, da i pored toga što su najljuči protivnici u međusobnim okršajima, da su svojom sportskom psihologijom pokazali da je prosto sport nešto mnogo, mnogo više od same te neke igre. I evo, Vlado, vas dvojica, Dejan Savić, i vi ste izuzetno dobro sarađivali i ovog leta Dejan stalno zahvaljuje za vaš dolazak u Budimpešt, evo sad je on bio u Gruziji, i nastavili ste u stvari tamo gde ste stali, u bazenu, kada ste zajedno igrali fenomenalno.
Igrali smo zajedno, sada smo treneri pod istom kućom, je li tako, pod savezom smo i jedan i drugi. To što smo u različitim klubovima, to ništa ne znači. Mi smo pre svega sportisti, od uvek bili, boje klubova nam nikad nisu bile ispred svega onog ostalog, što je mnogo bitnije. Ja se nadam da ovo samo jedan početak jedne odlične saradnje, pošto smo u ovome tek 2 godine zajedno. Nadam se još mnogo zlatnih medalja i osvojenih trofeja, baš ovako kako je bilo i ove godine.
Hvala i vama na svemu i sve najbolje.
Hvala vama.
Smo već hodali, ni od kuda dobar dan, bolje vreme nam najavi, unazad se vrati sad i ceo svet se promeni. Svuda živi ljudi sviraju i ne programiraju, nedadano i DJ naučio nas svira, hey! Oh, let's go! Kad miriš mi peva Elvisa, Grand Parada novih bendova, nekako je sve okej, ma daj to na još, ne budi me, ne budi me. Ring, 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 ne budi me. Njime smo već hodali, ni od kuda dobar dan, bolje vreme nam najavi, unazad se vrati sad i ceo svet se promeni. Svuda živi ljudi sviraju i ne programiraju, nadano i DJ naučio nas svira, hey! Oh, let's go! Kad miriš mi peva Elvisa, Grand Parada novih bendova, nekako je sve okej, ma daj to na još, ne budi me, ne budi me. Ring, 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 ne budi.
Osamnaest časova i 19 minuta, Novak Đoković počeo je svoj polufinalni duel na US Openu
protiv Japanca Nishikorija, vodi sa 1-0, dobio je dakle na svoj servis i sada je 40-40, servira Japanac. Već ste čuli, naši odbojkaši pobedili su Venecuelu sa 3-0 i oni će igrati sutra od 20 časova u petom kolu na svetskom prvenstvu sa Kamerunom. Sutra od 18 časova u osmini finala svetskog prvenstva u Španiji naši košarkaši odmeriće snage sa Grčkom, a naši gosti u studiju već smo najavili: Radomir Drašović, Nikola Radulović i Mateja Asanović, članovi šampionskog tima. Osvojili su zlatnu medalju na prvenstvu Evrope kojim je na najbolji mogući način završena ova međunarodna sezona u našem nacionalnom vaterpolo sportu. Pa evo da krenemo od najmlađeg, Radomira Drašovića. Radomire, ti si član Crvene zvezde, 97. si godište.
Pa da, od sledeće sezone sam u Zvezdi, bio sam ono od malena u Singidunumu, vaterpolo klub Singidunum. Tu sam naučio ono prve korake, znači sledeće sezone sam u Zvezdi.
Imaćeš prilike da igraš i sa iskusnim timom i reprezentativcima nekim?
Pa naravno, dosta iskusni, i oni su takođe osvojili zlata već ovo leto, svetsku ligu, svetski kup u Almatiju
i svetsku ligu.
Jedan od njih je čak osvojio evropsko prvenstvo u Budimpešti. Nadam se da ću dosta naučiti iz njih, pružat će mi veliku podršku, naravno.
I kako je bilo na prvenstvu Evrope?
Pa, šta ja znam, za to smo se spremali ono već 3 meseca, koliko naporno
dosta
smo...
Dosta ste radili, rekao i vaš selektor.
Tako, prošli smo kroz mnogo, mnogo napornih treninga, napornih dana, napornih, šta ja znam.
Je to teško za mladića koji je 97. godište, kad znaš da celo leto tvoji drugari izlaze, odlaze na more, a ti moraš veoma, veoma naporno da radiš?
Pa i nije baš lako, ali navikne se, već par leta tako provodim ono, u treningu, bez odmora, nisam otišao na more već ono, ne pamtim, 3-4 godine.
I bio si na onom najvišem pobedničkom stepeniku, slušao si himnu Bože pravdi, da li se isplati sve
zbog toga se sve isplatilo. To je ono, zašto sam počeo treniram, zašto sam ono radio celo leto, da kažem i ceo život do sada, zbog čega ću tek raditi, trenirati, to je ono zbog čega se živi.
I evo Nikola, kakav je taj osjećaj biti na onom najvišem stepeniku?
Mnogo dobar osjećaj, prosto emocije vas obu prepune, postanete prosto ne postoje ni reči da se opiše, to mora se doživi, da stojite na podijumu za prvo mesto gde pevate vašu himnu, stvarno neprocenjivo.
I to je toliko vredno da se praktično anulira sve ono, ona svest o odricanju tokom jednog, drugog, trećeg leta.
To se skroz zaboravi potpuno kada dođete na taj podijum gde stanete, gde znate da ste prvi, gde znate da ste postigli, zašto ste se spremali celo leto. Na kraju vam i nije krivo što ste se odrekli svega toga, jer ipak to je veliki uspeh stvarno. 4 prvenstva, 4 finala protiv Mađara, Srbija, Mađarska, sva 4 smo dobili, i seniori i mi juniori, stvarno veliki uspeh.
Mateja, rekao si da nije bilo nikakve treme pred finalnu utakmicu sa Mađarima.
Pa nije bilo treme, mi smo već došli do finala, tako da bilo ono, da li ćemo biti prvi ili drugi. Svakako da smo išli da budemo prvi, tako da opet imamo i tu neku unutrašnju snagu i koja nas je vodila i na kraju dovela do te zlatne medalje.
A šta je to što je presudilo, kažeš da budemo prvi ili da budemo drugi? Otprilike izgleda mi smo rešili kad smo već tu da budemo prvi, bili smo prvi. To izgleda dosta lako.
Pa to nije ni malo lako. Ja mislim da je presudila ta staloženost i smirenost, jer na početku treće četvrtine mi smo gubili 5-4, ali onda smo se opet vratili u utakmicu glavom i preokrenuli rezultat na 7-5 u našu korist.
A šta to znači glavom, Nikola?
Pa smirenost je tu pobedila, bodrili smo se na klupi, govorili smo da nema padanja, kako su oni mogli da stignu vodstvo 4-2, tako mi možemo stignemo vodstvo od 5-4 i da preokrenemo. To se na kraju desilo i pobedili smo.
I evo, šta je, Radomir, ovako za vas najupečatljiviji trenutak? Je li to zlato s ovog takmičenja?
Po svakako da je zlato, ali naravno kroz sve što smo prošli tih 10 dana, bilo je i padova, bilo je malo manje padova nego što smo očekivali. Uglavnom smo bili na visokom nivou, došli smo do tog finala gde se taktika ni ne gleda i zaboravlja se tu, samo smirenost, koncentracija, šta ja znam, odlučnost, to presuđuje, to dobija finale i na kraju smo pokazali da smo tome bolji i eto, zasluženo smo, ja mislim, osvojili.
A da li, kako tumačite, to može veoma često da se čuje, nažalost, da vaterpolo igra svega nekoliko zemalja i da nama uopšte nije tako neki veliki problem da osvajamo zlatne medalje?
Pa sad, mislim, dosta, sad je trenutno vaterpolo u razvoju, sada i države koje nekada nisu imale toliko dobar vaterpolo, sada polako počinju i da igraju. Pa evo, za 96, to je Japan, što je postao, igrali su, do kog mesta su došli, Rašo?
Bili su među prvih 10-12 ekipa.
Da, ranije nisu ni imali možda čak vaterpolo, tako da je ono, sad je u usponu, ali mislim da će to sad i svojim novim pravilima, što dolaze nova pravila, da će to pomoći tim ekipama koje nisu toliko dovoljno fizičko spremne, da će to njima mnogo pomoći da mogu da se suprotstave nekim ekipama koji su već znatno bolje i imaju neko svoje ime.
Mateo, što ti misliš o tome?
Pa ja mislim da sad sve zemlje imaju vaterpolo dobar i da to sad, i to je neki prestiž i u sportu, i da će kako vreme odmiče biti sve više ravnopravnih ekipa, da neće biti samo zemlje Balkana i Mađarska, nego da će tu biti Amerika i Nemačka i Španija i Rusija i sve, i da će to biti ozbiljan turnir koji god da se ode, da svi će ići na zlato. Neće biti 3-4 ekipe koje se bore za prve četiri, nego da će tu biti 10 ekipa koje se bore da uđu u prve četiri.
Dobro, imate već vas dvojica 19 godina, ali pa ćemo zato pitati Radomira, da li imaš ti idole?
Pa naravno, uvijek imam nekog kako me težim da budem kao on, da imam karijeru kao što je on imao.
Na primer,
ja volim da gledam i idol mi je recimo Prlinović. Recimo, najviše bih voleo da budem igrač kao on. Naravno, tu je još dosta igrača koji mi se sviđa kako igraju, ali eto, Prlinovića bih izvojio.
A vas dvojica, ajde da vas pitam.
Ja generalno idola kao jednog lika nemam. Ja bih voleo da imam više kvaliteta od više igrača. Znači, od svakog igrača da imam poneki kvalitet da bi bio najbolji na svetu. I samo tako mislim da mogu.
Nikola?
Pa ja nemam baš idola da samo jednog igrača, ali na primjer volim Duška Pietlovića kako igra, taj njegov način igre, i na primjer Boris Loković, onda gledam neke detalje od njih pa tako pokušavam da prekopiram na neki način.
Momci, hvala vam najlepše što ste došli. Znamo da sad posle dugog i napornog i vrelog leta, uspešnog leta, želite da se što više odmorite, ali eto, i to je na neki način jedna od stvari koja vas čeka u budućnosti, nadam se. Veoma česti susreti sa novinarima posle velikih uspeha, tako da hvala vam što ste danas došli i bili gosti emisije Vreme sporta i razonode. Želim vam mnogo sreće i u klubovima, naravno, i na reprezentativnom nivou.
Hvala vam.
Bili su ovo Radomir Drašović, Nikola Radulović i Mateja Asanović, naši mladi vaterpolisti koji su osvojili zlatnu medalju na prvenstvu Evrope.
You can smile, every smile for the man that held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like a sparkling wine. Go and have your fun.
Yes, I know.
Laugh and sing.
I know.
But while we're apart, please don't give your heart to anyone.
Yes, I know.
And don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. Please, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never ever let you go. I love you all so much. If you're all alone,
yes.
Can he take you home?
Yes.
Then you must tell him no.
Yes. Tell him
please
no.
Don't forget who's taking you home, and in his arms you're gonna be. Please, darling,
save
the last dance for me.
Radio Belgrad, mon meilleur ami pendant l'été. Slušajte emisiju Vreme sporta i Razonoda.
Na US Openu u toku je prvo polufinale između našeg Novaka Đokovića i Japanca Nishikorija. Novak vodi sa 3-2, a na šampionatu sveta u košarci u Španiji počela je već utakmica između Hrvatske i Francuske. To je meč osmine finala, drugi duel, i uključujemo našeg reportera Slobodana Maletića. Dobar dan, Slobodane.
Dobar dan, pozdrav iz madridske arene Palacio de los Deportes. Počelo je takmičenje, eliminacioni deo takmičenja i u ovoj dvorani. Rekli ste već tokom emisije, prva utakmica osmine finala odigrana u Barceloni od 16 časova. Amerikanci su u laganom ritmu pobedili Meksiko 86-63 i na taj način postali prvi četvrtfinalisti. Sada je na redu ova utakmica u Madridu, koja je počela u 18 časova. Trenutno Hrvatska vodi protiv Francuske 18-17. Minimalna prednost 3 minuta je do poluvremena, do završetka druge četvrtine. Kada je reč o ostalom današnjem programu, od 20 časova ponovo će se igrati utakmice u Barceloni između Dominikanske Republike i Slovenije. Pobednik iz tog duela biće protivnik Amerikancima u četvrtfinalu. A ovde u Madridu od 22 časa u sledeće pravi spektakl, domaća Španija igraće protiv Senegala pred naravno punom arenom. Pobednik te utakmice, to će gotovo sigurno biti Španci, igraće protiv pobednika ove utakmice koja je u toku, Francuska-Hrvatska. Kada je reč o našoj reprezentaciji, ona je upravo završila trening u pomoćnoj dvorani, to je već drugi današnji trening našeg državnog tima. Ovde su trenirali naši igrači danas u prepodnevnim satima, sada su završili drugi trening i ovde u dvorani u kojoj će sutra od 18 časova, dakle u ovo vreme, igrati utakmicu sa Grčkom, odradit će i još jedan lagani trening sutra u prepodnevnim satima.
Hvala našem kolegi Slobodanu Maletiću. Eto, čuli ste i ovaj današnji njegov raport iz Španije. Dakle, naši košarkaši igraće sutra mnogo događa, igraće sutra od 18 časova u osmini finala sa Grčkom. A zaista je veliko zadovoljstvo kada možemo da vam predstavimo buduće nade srpskog sporta. Sada ćemo čuti priču o 16-godišnjem fudbaleru Aleksandru Stanisavljeviću. On sa roditeljima već 11 godina živi u Moskvi, a rođen je u Leskovcu, trenira u ekipi CSKA i iako tako mlad, već je potpisao prvi ugovor sa ovim popularnim klubom iz Rusije. U kadetskoj selekciji naše zemlje igra kao jedini igrač koji je pozvan u reprezentaciju iz inostranstva i pred njim je očigledno blistava fudbalska budućnost, a razgovor sa njim zabeležio je Vlade Radičević.
U današnjoj emisiji predstavljamo mlade talente, ovog puta fudbalera. Kadetski reprezentativac Srbije Aleksandar Stanisavljević potpisao je sa 16 godina profesionalni ugovor u Moskvi sa ekipom CSKA do kraja 2015. godine. Pozdravljamo Aleksandra Stanisavljevića. Dobar dan.
Dobar dan.
Koliko je teško van svoje zemlje, koliko je teško izboriti se za neko mesto u svetu fudbala daleko od Srbije?
Kod igrača iz druge zemlje, ne Rusima, je dva put teže zato što treba da budeš mnogo jači od tvojih Rusa, pošto oni forsiraju Ruse svoje da imaju dobre igrače ruske.
Dobro, mi ćemo malo i da vas predstavimo kao igrače. Igrate na mestu štopera, izrazito ste visoki, sa 16 godina imate 194 cm i to su sve neke vaše prednosti kada je reč o fudbalskoj igri.
Prvi trener mi je bio Hristić Mihajlo Vasiljević, koji me je tad uzeo u CSKA. I eto, 11 godina trenirao do 16, do potpisivanja ugovora. Mislim da sam na dobrom putu. Da, imali smo prvo, pre jedno 4 godine smo imali jedna Holađanina, sad evo upravo nam je sportski direktor Argentinac, koji nam daje mnogo toga što je naučio u Argentini.
Kako se trenira u ekipi CSKA i kako izgleda jedan tvoj radni dan?
Posle doručka imam slobodno vreme, jedno sat vremena, ide na trening. Prvi trening nam je uvek žešći nego drugi. Posle tog prvog treninga imam ručak, obavezno spavanje. Posle toga imam trening, ide sila, tamo trčanje od 7 do 10 km, teretana. I posle toga imamo relaks, spa, masaže i večera i u pola 11 svi po sobama i spremamo se za drugi dan.
Znamo da je u ekipi CSKA Zoran Tošić. Da li se družite sa Tošićem i da li su njegovi savjeti bili značajni za vas kada ste bili u situaciji da se borite za to svoje mesto u svetu fudbala?
Da, vidimo se sa Zoranom, veliku podršku mi je dao.
Dobre igre i to što su ljudi pratili u Moskvi šta se dešava, preporučili su vas i za dres kadetske reprezentacije Srbije. Vi ste imali ponudu da igrate i za selekciju Rusije, ali ste odabrali Srbiju.
Imao sam ponudu od Rusije, ali sam ipak izabrao Srbiju zato što sam rođen u Srbiji i dobio sam poziv selektora Dejana Gavdarice. Ponosan sam svaki put kad obučem onaj dres, dajem sve od sebe.
Prilika je da čujemo i kakva je ruska liga u kojoj je CSKA jedan, ako ne i najpopularniji ruski klub.
Ima 5-6 ekipa sad dobrih, baš onih koji mogu da se pobore za zlato. Tu je CSKA, Lokomotiva, Zenit, Spartak, Rubin. Zadnje 2-3 utakmice CSKA nije mogla baš da dobije ono što je htela, ali nadamo se da će u ove naredne utakmice dobiti to da uradi, da su zaplanirali.
Koji su planovi sad do kraja ove godine i u 2015?
Do kraja ove godine da izađemo iz ove prve ove grupe za kvalifikacije, da planovi su da se priključim polako, da se počnem o mladincima, da se priključujem i da pomognem svom godištu, 98. godištu, da dobijemo ove godine titulu, pošto idemo sad na prvom mestu. Imam još 12 utakmica do kraja i htio bih da pomognem 98. godištu, da budemo prvi. Moje su želje za koju godinu da se priključim omladincima i prvem timu, da budem pozvan na listu Dejana Govedarice za evropsko prvenstvo, da izađemo iz grupe i da pobedim prvenstvo.
Hvala lepo Aleksandri i mnogo sreće u nastavku karijere.
Hvala, hvala, doviđenja.
Toku prvi polufinalni duel na US Openu između Srbina Novaka Đokovića i Japanca Keija Nishikorija. Japanac igra zaista odlično, poveo je sa 4-3 u ovom prvom setu i on servira u ovom osmom gemu. A raduje nas takođe da predstavljamo mlade sportiste, ali i da predstavljamo naše paraolimpijce koji zaista postižu zavidne uspehe na međunarodnoj sceni. O tome Dejan Nikolić.
U Sonsiju na nedavno održano prvenstvo Europe u atletici, naši paraolimpijci, njih petorica, osvojili su ukupno 6 odličja. Miloš Mitić zauzeo je drugo mjesto u disciplini bacanje čunja sa 23 metra 58 cm i ovo je prvo odličje Miloša Mitića na velikim takmičenjima.
Utisci su odlični, taj sav rad i trud koji je prethodnih godinu dana uložen baš za ovo takmičenje se isplatio. To nisam bio kandidat za medalju, međutim, bilo tu i malo sreće i uspio sam da se domognem drugog mesta i srebra.
3 godine treniraš, 3 godine se baviš ovim sportom, u atletici si, u disciplini koja je do paralimpijskih igara u Londonu bila malo poznata našoj publici, ali posle osvajanja zlatne paralimpijske medalje Željka Dimitrijevića, sve nekako lakše, složit će se.
Taj sport kod nas je bio na nivou igara u okviru zemlje, nije bilo poznato da je paralimpijska disciplina, sada je već se za to zna, ljudi već počinju polako da se interesuju i nadam se da će uskoro biti još ljudi koji će se zainteresovati za ovaj sport i koji će doći da se oprobaju u tome.
Na pola puta smo do paralimpijskih igara u Rio de Janeiro, praktično sada počinju da se te paralimpijske kvote osvajaju, da se zauzimaju što bolja mesta. Sljedeće godine je svetsko prvenstvo u Kataru, zatim 2016. prvo evropski šampionat, pa paralimpijske igre. Dakle, tvoji planovi, verujemo da su vezani, odnosno kruna tog nekog rada trebalo bi da bude u Brazilu.
Svaki sportista se nada i radi na tome da jednoga dana na olimpijadi uzme neko odličje, ali ono što je prvenstveno sada moj cilj jeste da se spremim za sljedeće svetsko prvenstvo u Katru u novembru i to je ono na čemu će biti sad sad moj fokus i na čemu ću raditi u sljedećem periodu.
Ti živiš i radiš u domu za odrasla invalidna lica ovde na Bežanijskoj kosi, pa nam reci i o uslovima za život i o uslovima za treniranje.
Uslovi za život su u redu, podnošljivi su, da tako kažem. Može da se radi, može da se živi. Treniramo u sali doma, imamo teretanu, imamo tegu, imamo bacalište iza doma na kome radim treninge bacanja, tako da to nisu najbolji uslovi, ali je neki minimum i čak i preko toga ispunjen i može da se radi i može da se trenira.
Ti imaš nepunih 27 godina, dakle sportska karijera je pred tobom, rad se taj trogodišnji isplatio, pa možeš iz svog ugla svima onima koji se nalaze u nekoj sličnoj poziciji kao ti, doživjeli su neku traumu, povredu, ostali su u kolicima, da daš jednu poruku podrške i ohrabrenje.
Kada sam se ja povredio, primio sam mnogo saveta, ali savet je dobar jedino ukoliko može da se upotrebi. Ono što bih ja poručio ljudima jeste da jednostavno žive, da rade, a borbu i sve ostalo ostave za te posebne trenutke kad je to potrebno, a u međuvremenu jednostavno žive život.
Hvala i želimo ti da te povrede zaobriđu, da dobro napreduješ i da, evo već na sljedećem prvenstvu 2015. prvu Kataru, rekao smo, budeš na pobjedničkom postolju, a zatim da se svi zajedno radujemo i u Rio de Janeiro.
Hvala vam.
Bije to Miloš Mitić, naš paraolimpijski vicešampion u bacanju čunja. Željko Ćirković, predsjednik kluba košarkaša u Kolicima, je naš gost. Željko, ovaj sport puni hale u Evropi, Americi, izuzetno je popularan. Gde smo mi kada je reč o košarci u Kolicima i hoćemo li uskoro biti deo tog nekog, bar evropskog vrha?
Pa nadam se da hoćemo. Pazite, mi od 2001. godine pokušavamo da razvijemo košarku u Kolicima. Od 2004. godine imamo savez košarkaša u Kolicima Srbije i od tada imamo ligu koja se svake godine održava. Trenutno imamo 5 klubova u Srbiji i radimo na tome da taj sport popularizujemo i ostalim centrima poput Niša, Šapca, Sombora, u kom je nekad postojala ekipa Zrenjanina, tako da što veća liga, vjerujem da ćemo biti posjećeni. Mi ćemo baš u svrhu toga krajem oktobra da pravimo međunarodni turnir košarkaša u Kolicima gdje bi trebali da učestvuju ekipe iz regiona, znači Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna. Izuzetno jak turnir, vjerujem jedan od najjačih u zadnje vrijeme koje se dešava inače u našem regionu. Još uvijek ne znamo tačne termine kada će biti, ali bilo bi nam izuzetno zadovoljstvo da to bude i propraćeno i medijski, a i naravno da bude publike i da podrže našu mladu ekipu da napravimo što bolji rezultat.
Košarka u Kolicima u principu se ne razlikuje mnogo ili skoro uopšte od košarke koju gledamo.
Pa pazite, jedina razlika jeste u vođenju lopte. Mi imamo više puta, možemo da driblamo i uzmemo loptu u ruku, za razliku od ove košarke, ostalo je bukvalno sve isto, znači i visina koša i dimenzije terena, poeni za 1, 2, 3, 8 sekundi, 5 sekundi da se izbaci lopta, 24 sekunde traje napad, znači bukvalno je sve isto.
I prilika je da pozovemo osobe sa invaliditetom da se priključe vama, da probaju, da jednostavno izađu pre svega iz svojih domova i da neko svoje zadovoljstvo nađu u košarci i u kolicima.
Ja koristim svaku priliku da ih pozovem, znači da se prvoshodno bave košarkom u kolicima, a ako ne, da probaju u nekom drugom sportu. Kroz naš klub je do sada prošlo preko 70 osoba sa invaliditetom koji su se zadržali od par treninga do nekih godinu, dve dana, pa su otišli ili u drugi sport ili u neku nevladnu organizaciju da se bave nekim drugim poslom, ali izuzetno dinamičan sport. Često su putovanja po inostranstvu, jest da je to okruženje, ali veliko druženje zbog zdravlja, zbog svega. Izuzetno bitno da se bave sportom.
Za kraj, bitan podatak. Košarkom u kolicima mogu da se bave osobe sa bilo kojim oblikom invaliditeta. Dakle, od onih najbanalnijih povreda meniskusa, ligamenata, dakle, nekadašnjih bivših sportista koji ne mogu da se bave sportom tim redovnim zbog tih povreda, do paraplegija, imputacija.
Bukvalno sve vrste invaliditeta, sad zavisno, samo bitno da su očuvani gornji ekstremiteti da bi mogli da se guraju kolica. Inače, kolica se za svakog igrača prave posebno naspram vrste povrede. Još uvijek je to kod nas, ako si sjeo u kolica, ti se završio i šta ti je.
Da, i kolice su skupa.
A nažalost, sportska oprema je bukvalno najskuplja od svih sportova, jer cijena kolica ide od 1.500 do čak nekih 3.500-4.000 evra, zavisno od pozicije na kojoj se igra, odnosno od povrede. I nažalost, kod nas u zemlji Srbiji ne postoji proizvođač niti kolica, niti rezervnih dijelova, i bukvalno i kolica i gume i sve svu ostalu rezervnu opremu moramo da se dovijamo na razne načine, da to nabavljamo u inostranstvu.
Hvala na ovom razgovoru i želimo da Srbiju uskoro vidimo na Evropskom prvenstvu. Dva puta Srbije učestvovala, je tako?
Tako je, 2005. smo bili u Lisabonu, 2007. u Dublinu, gdje smo zauzeli peto mjesto. Ovaj turnir naš koji planiramo u oktobru je i pripremni turnir reprezentacije u principu za Evropsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Sarajevu, gdje se nadam da bi mogli da se domognemo B divizije, jer naša košarka reprezentativna je podeljena u tri divizije, A, B i C. U svako ima po 10 reprezentacija, tako da smo mi trenutno negdje oko 25. 26. mjesto zauzimamo, ali vjerujem da bi to bio veliki pomak i za nas same koji se trenutno bavimo, a i na drugu stranu da privučemo nove košarkaše da se bave sportom.
Naš gost bio je gospodin Željko Ćirković, predsjednik kluba košarkaša u kolici. Još jednom hvala na razgovoru.
Ništa, hvala vam.
A mi idemo još jednom u Španiju. Naš kolega Slobodan Maletić prati utakmicu između Francuske i Hrvatske. Kakav je rezultat?
Poluvreme je, iščekuje se za 2 minuta nastavak ove utakmice. Minimalna prednost Francuza 23-22. Pošto su Hrvati bili ubedljivi u prvoj četvrtini, dobili je 15-7. Francuzi su se u potpunosti revanširali u drugoj i rešili u svoju korist sa 16-7. To je bilo dovoljno za minimalnu prednost na poluvremenu. Nekako sve ovo nagovešta i velikih, velikih uzbuđenja u nastavku ove utakmice osmine finala.
Hvala našem reporteru Slobodanu Maletiću, a eto, to je bilo otprilike sve što smo vam pripremili za ovo današnje izdanje emisije Vreme sporta i razonode. Podsećamo još jednom, u četvrtom kolu svetskog prvenstva u odbojci u Poljskoj, Srbija Venezuela 3:0 sutra od 20 časova sa Kamerunom. Novak Đoković u polufinalu protiv Keija Nišikorija na US Openu sutra od 18 časova u osmini finala. Svetsko prvenstvo u Madridu, košarka Srbija Grčka, Francuska Hrvatska, čuli ste, 23-22 na poluvremenu. Sutra od 20:45 na stadionu Partizana prijateljska fudbalska utakmica Srbija Francuska. Ovu emisiju pripremili su i realizovali Voja Dobonavački, Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Katarina Epštajn, ja sam Snežana Pantović. Puno pozdrava iz Studija 1. 18:57, tačno za 3 minuta, krenuće naša informativna emisija Vesti u 19:00, a Novak Đoković izgubio je prvi set sa 6-4, to je polufinale na US Openu od Japanca Nishikorija i vodi u drugom setu sa 1-0. Pozdrav iz studija 1 prvog programa Radio Beograd. Thank you.